Magazin na prvom.
Magazin na prvom.
Magazin na prvom.
Deset časova i pet minuta, dobar dan i dobrodošli u magazin na prvom programu Radio Beograd. Dobrodošlicu vam žele muzička urednica Nataša Mančić, ton majstor Aleksandar Kostić, sa nama do podneva. Na mestu producenta je Vesna Gemović, a pred mikrofonom Radio Beograda Elizabeta Arsenović. I danas ćemo se družiti do 13 časova na našim i vašim radiotalasima i kao i uvek pripremili smo više zanimljivih i važnih tema, pa evo na samom početku magazina i kratka najava. Studenti master studija na Fakultetu organizacionih nauka u Beogradu nedavno su boravili na Islandu u okviru Erasmus Plus programa projektna orijentacije i održivo upravljanje projektima, i to zajedno sa kolegama sa Vilnius univerziteta i Univerziteta Islanda. O važnosti međunarodne razmjene iskustava studenata, posebno u oblasti projektnog menadžmenta kao sve važnije naučne oblasti za razvoj društva i privrede, čućemo više od našeg gosta, docenta doktora Dragana Bjelice sa FON-a, kao i studentkinje Sanje Stefanović. A sa doktorom Bjelicem ćemo razgovarati i o također je važnom projektu koji se zove Shine, čijom izradom rukovodi upravo taj fakultet. A među glavnim ciljevima projekta, koji je krajem prošle godine finansijski pomognut posle konkursa Republičkog fonda za nauku za razumevanje zadovoljstva životom kao mere za poboljšanje života pojedinaca na osnovu faktora koji proizilaze iz obrazovanja mladih, zapošljavanja mladih i van nastavnih aktivnosti, te analiza uticaja akademskog uspeha na zadovoljstvo životom mladih. Komplikovano zvuči, a mi ćemo se truditi da to bude što jednostavnije za slušanje i da vidimo, dakle, kakva je to mera zadovoljstvo životom kao mera za poboljšanje života pojedinaca, a sada su posebno u fokusu studenti. U magazinu na prvom govorit ćemo i o poskupljenju letnjih turističkih aranžmana koji do željenih destinacija vode čarter avionskim letovima, i to zbog drastičnog povećanja cene goriva. Govorit ćemo i o jubileju Sportskog saveza osoba s invaliditetom Beograda koji obeležava 50 godina od osnivanja, a na samom početku magazina povešćemo vas na izložbu Tanka linija između leka i otrova, koja do 15. juna traje u Muzeju nauke i tehnike u Beogradu. Na samom kraju magazina također ćemo poći u susret jednoj izložbi, a to je izložba malih kućnih ljubimaca ovog vikenda u Centru za kulturu Vlada Divljan, također ovde u Beogradu. To smo između ostalog pripremili za današnji magazin, pa šta da vam kažemo nego izvolite i još jednom dobrodošli. I will always be
understand someday, one day, you will understand always, always.
10:12, magazin na prvom programu Radio Beograda, izdanje za petak 27. maj, i odmah na početku povešćemo vas tankom linijom. Mnoge su tanke linije u našim životima kojima moramo možda da hodimo po koji put ili počesto, ali ovom tankom linijom možete da se prošetete tako što ćete otići na istoimenu izložbu koja do 15. juna, kao što rekao smo malo pre, traje u Muzeju nauke i tehnike ovde u Beogradu. Puni naziv izložbe je Tanka linija između leka i otrova. A upravo tim povodom naša gošća ovde u studiju je magister farmacije Jelena Manojlović, kustos Muzeja za istoriju farmacije Farmaceutskog fakulteta u Beogradu i jedna od autorki ove izložbe. Jelena, najlepša hvala što ste došli i što ćete nas sada ovako zvučno razgovorom rečju provesti kroz izložbu, koja traje od početka aprila i beleži veliko interesovanje posetilaca.
Da, hvala vama na pozivu. Izložba je stvarno, da kažem, dostigla onako visoku zapaženost među publikom i očigledno je to, pre svega to je tema kojom se malo ko bavio kod nas, gotovo niko, a i malo smo pratili i Evropu i svet i tu nije bilo baš mnogo bavljenja, možda negde do početka 80. godina su se naučnici u naučnom smislu se bavilo tom temom, ali ovako u, da kažem, nekom neki kulturološko-umetnički prikaz ovakve jedne teme nije bio.
E sad, dajte na početku da nam malo oslikate izložbu. Dakle, ko dođe može da vidi šta? Ne morate u detalje, ali ajmo onako u krokiju.
Da, može da se prošeta upravo sasvim bezbedno, da prošeta tom tankom linijom koja je skliska, koja je fleksibilna, ponekad je nevidljiva, pa ne znamo ni kuda hodamo, i da uoči sve ono što ponešto verovatno ljudi i znaju, a mnogo toga i ne znaju, nisu ni svesni kakve ih sve, da kažem, opasnosti vrebaju u svakodnevnom životu, i mogu da vide sve ono što se dešavalo i što se dešava na teritoriji Srbije. Mi smo se fokusirali na, da kažem, lokalni nivo, šta je to što može da bude lek, a istovremeno i otrov. I kakav je odnos između leka i otrova? Kada je nešto lek, a kada je otrov? I kako da se čuvamo uopšte u našem okruženju, kako da pazimo i na koji način da se ponašamo?
Ima li tu posudica, biljki, prahova, raznoraznih, moguće recepata?
Svega ima. Osnova su u stvari sve ono što je mineralnog, životinskog i biljnog porekla. To je osnova, to je osnova, a onda se prelazi, znači odatle se sve preslikava u laboratoriju na jedan viši nivo i već prelazi u domen farmacije, hemije, medicine, ali osnova je uvek tu, ona ne sme da se zaboravi.
Nikako, i takođe treba da kažemo da osim Jelene Manojlović, koja je naša gošća sada u magazinu na prvom programu Radio Beograda, autori izložbe su i Ivan Stanić, upravo iz Muzeja nauke i tehnike, i Svetlana Mitrović, odakle dolazi?
Svetlana Mitrović je iz Etnografskog muzeja. Upravo naš tim sveobuhvatno obrađuje tu temu. Svetlana Mitrović kao etnolog iz Etnografskog muzeja taj etnološki kontekst detaljno prikazuje i obrađuje. Kolega Ivan Stanić generalno iz domena nauke, naučnih dostignuća, i kako uopšte nauka, koliko nauci treba da dokaže da je nešto otrov, da li je nešto štetno ili korisno, i kada je štetno, a kada je korisno. I ja sam, dakle, onako malo specijalizovanije, uže iz oblasti farmacije, odnosno zdravstvene kulture.
Da. Inače, da kažemo, izložba je nastala u saradnju mnogih institucija naučnih i kulturnih, je li tako?
Naravno, nije bilo dovoljno nas troje da obrađujemo temu, već smo mi imali veliki broj saradnika iz specijalizovanih, iz različitih oblasti, pa izložbu prati ne samo katalog izložbe, već i jedan zbornik interesantnih radova koje su pisali na ovu temu svako iz svoje oblasti, da kažem, eksperti, odnosno stručnjaci iz tih oblasti. To je osam naučnih radova, Čak interesantni su svakome za čitanje, ne morate specifično poznavati tu oblast, a može vam sve biti jasno.
I zbornik je predstavljen, je li tako, pre neki dan, je li tako?
Da.
To je deo tog pratećeg, bogatog pratećeg programa izložbe Tanka linija između leka i otrova u Muzeju nauke i tehnike.
Jeste, jeste. Izložba ima i bogat prateći program, autorska vođenja, kako bi još jasnije bilo posetiocima šta smo mi hteli da kažemo tom izložbom.
I bilo je jedno predavanje koje je izazvalo veliko interesovanje javnosti. Naime, doktor Šimon Đermati je održao predavanje pod nazivom Baba Anujka, rađanje jedne knjige, pa jeste da je to bilo, ali toliko je zanimljivo i ilustruje ono o čemu se što se govori na izložbi, pa evo možda da se i na to osvrnemo.
Upravo na primjeru Baba Anujke tu vidimo taj spoj etnologije i nauke, zapravo taj etnološki kontekst. Baba Anujka kao predstavnica, kao žena, pošto je trovanje dominantno ženski zločin, tako je to kod nas, kroz istoriju prosto činjenice pokazuju, ali Baba Anujka koja nije imala nikakve škole, a vrlo je precizno, najpreciznije moguće je pripremala te svoje bajane vodice, a otrovi koji je koristila su arsen, odnosno ona je koristila mišamor, gde je glavni sastojak arsen, i koristila je seme tatule. Neverovatno da žena samo na osnovu saznanja kolika je telesna masa potencijalne, ona je govorila, problema, koji se rešava, vrlo precizno je pravila rešenje.
I evo da kažemo, pošto pretpostavljam da je ovo zainteresovalo mnoge među slušalcima, s obzirom da se predavanje bilo naslovljeno Baba Anujka, rađanje jedne knjige, postoji dakle knjiga doktora Đermatija.
Jeste, doktor Đermati je detaljno istražio na osnovu priča. On je istražio, dakle, on je koristio činjenici i na osnovu njih je izašla i knjiga o njegovom istraživanju.
Također i samo otvaranje ove izložbe je bilo zanimljivo, jer je na otvaranju prva kopera Srpskog narodnog pozorišta Vase Stajkić izveo delove prve operete u Srbiji Vračara Baba Hrka, kompozitora Davorina Jenka, koja je posljednji put izvedena 1937. godine. Zaista ste brižljivo pripremili ovu izložbu, a vidimo koliko je ova tema bila intrigantna kada je završila i kao predlog za operetu, prvu srpsku operetu Davorina Jenka.
Jeste, taj podatak nas je podstakao da jednostavno je neophodno da se ta opereta, da kažem, izvuče iz jednog teškog naftalina i da se ponovo predstavi javnosti, makar u njenim delovima. Pre svega, ona je temelj srpske opere, prva je opereta i prvi put je izvedena u čast proglašenja Kraljevine Srbije 1882. godine. Dakle, ovo je tačno 140 godina od proglašenja Kraljevine Srbije i prosto takav istorijski podatak je izuzetno značajan.
A tematski se uklopilo,
tematski se uklopilo. Nismo imali nikakve, nisu postojali nikakvi snimci, raspitivali smo se i želeli smo da čujemo kako to zvuči. I zvučalo je fantastično.
Do kraja izložbe, reku smo, ima još nešto više od dve nedelje, tačnije do 15. juna traje izložba Tanka linija između leka i otrova u Muzeju nauke i tehnike. Pomenuli ste, Jelene, već stručna vođenja. Kada su ona...
Najbolje je da svi zainteresovani posetioci prate na sajtu Muzeja nauke i tehnike. Oni redovno obaveštavaju termine o stručnim vođenjima i svi su
oni redovni,
došli.
Da li su to nešto vikendom, prosto da znamo da se pripremimo?
Ima i vikendom, a ima i radnim danom.
Ima li još nešto od ovog pratećeg programa što nas očekuje, pa možemo da najavimo?
Naravno, samo da kažem da ukoliko je neka grupa od desetak ljudi, može da se najavi i da zakaže stručno vođenje. Dakle, nije neophodno čekati taj termin. A što se tiče još nekih događanja, trebalo bi 3. juna da bude još jedno predavanje, ali čekamo ovaj, potvrdu, ali sve će biti, sva obaveštenja će biti na sajtu Muzeja nauke i tehnike.
Mnogo vam hvala što ste došli, što ste nas, evo, kao što rekoh rečju, donekle proveli kroz ovu izložbu, ali taman toliko, Jelena, da nam niste previše otkrili i da stvarno moramo da odemo da je vidimo.
Neće se niko pokajati ko dođe.
Najlepše hvala još jednom, Jelena Manojlović, magistar farmacije i kustos Muzeja za istoriju farmacije Farmaceutskog fakulteta u Beogradu, te jedna od autora izložbe Tanka linija između leka i otrova, bila je naša sagovornica. Just a perfect day, drink sangria in the park, and then later when it gets dark we go home. Just a perfect day, feed animals in the zoo, then later a movie too, and then home. Just such a day. Just a perfect day, you made me forget myself. I thought I was someone else, someone good. Yeah. It's such a perfect day. Such a perfect day. You just keep me hanging on. You just keep me hanging on. You're going to me, just watch yourself.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Premijera predstave Ratimir po romanu Lava Nikolajevića Tolstoja. U dramatizaciji Fedora Šilija i režiji Borisa Liješevića. Ponedeljak 30. maj u 19.30 na velikoj sceni Narodnog pozorišta u Beogradu.
Da li se sećate kako smo zamišljali budućnost?
Teleportovat ćemo se sa jednog kraja na drugi kraj sveta. Otkrivati nove galaksije, gledati crtače, bilo kad i bilo gde. I pričati preko komunikatora.
Sanjali smo svet u kom su svi povezani. Sve ove godine sa vama, a najbolje tek dolazi. Jer budućnost, budućnost je tu gde ste vi. 25 godina. Telekom Srbija.
Oduvek ljudi svojim radom grade svet. Učitelji nam pružaju znanje. Doktori nam daju nadu. Zidari nam domove grade. A domaćini, oni su spona između preoranih njiva i trpeze pune hrane. Uprkos suši, vetru, gromu, kiši, tako smo svi na dobitku. Sve nas hrani naš domaćin. Dunav osiguranje poljoprivrede.
Pusti da odigraš svoju srećnu Loto, Loto Plus i Joker kombinaciju. I to na prodajnim mestima Državne lutrije Srbije ili online. Sedmica menja život. I zato odigraj, jer nikad se ne zna. Izvlačenje prati utorkom i petkom po 20 časova na televiziji Prva. Samo za starije od 18 godina.
Gomex. Vikend akcija.
Sladoled Quattro Light 1650 ml 349,99. Trostojni toalet papir Ceva Deluxe 16 komada 599,99.
Vaš Gomex.
Naš najznačajniji muzički festival Beogradsko proleće vratio se u velikom stilu. 18 festivalskih hitova na jednom CD-u. U izdanju PGP RTS-a.
4. jun, velika scena. Gizela, balet Adolfa Adama. Premijerna obnova u koreografiji Leonida Lavrovskog. Učestvuju solisti i celokupni ansambl baleta Narodnog pozorišta. Dirigent Ana Zorana Brajović. Reprize 6. i 13. jun. Narodno pozorište u Beogradu.
Eko.
Deset je časova i 29 minuta. Nastavljamo magazin na prvom programu Radio Beograda i prema onome što smo najavili sledi razgovor o jednom velikom i lepom i važnom jubileju. Naime, Sportski savez osoba sa invaliditetom Beograda juče je obeležio 50 godina od osnivanja i tim povodom je naš sagovornik u narednim minutima Nemanja Radović, generalni sekretar saveza. Nemanja, dobar dan.
Dobar dan.
Mnogo hvala što ste nam se pridružili da bismo, evo, slušalcima Radio Beograda približili ovu dugu i bogatu istoriju Sportskog saveza osoba sa invaliditetom Beograda. Da se osvrnemo, Nemanja, najpre na jučerašnju proslavu koja doduše u odnosu na godinu osnivanja saveza kasni dve godine, ali svi znamo iz kojih razloga.
Jeste, 2020. korona, 2021. takođe, od 2022. smo konačno dobili priliku da proslavimo taj jubilej. Upravo nismo mnogo ni pogrešili, zato što je savez osnovan 70. ali je neko prikupljanje papirologije u to vreme trajalo dugo, tako da je praktično prvi predsednik registrovan 1972. tako da smo na neki način i u roku, kako bi rekli.
Da, e sad, juče ste predstavili monografiju koja je napravljena upravo povodom jubileja i koja se zove Sport na braniku čovečnosti, izvanredno izabran naslov. Koji je autor monografije i šta nam ona sve donosi?
Autor monografije je prethodni predsednik našeg saveza, Velimir Knežević, čovjek koji je ceo svoj život posvetio radu sa osobama sa invaliditetom, bio je i direktor doma za odrasle invalidna lica i 8 godina predsednik našeg saveza. To je, ja volim da kažem, praktično jedan bukvar sporta osoba sa invaliditetom u Beogradu u poslednjih 50 godina i sve ono što se dešavalo, kako se podizala svest o tome koliko je bavljenje sportom važno. I ta monografija može da bude primer svima kako mogu da predstave nešto što su radili, ako ima dugu tradiciju u ovome čime se mi bavimo.
Također, juče na ovoj svečanosti je prikazan jedan kratki film upravo o radu, razvoju i uspesima saveza, Sportskog saveza osoba sa invaliditetom Beograda.
Jeste, taj film je na YouTube-u, možu da se interesuju na našoj stranici Sportskog saveza osoba sa invaliditetom Beograda i da pogledaju taj film, i on je onako sažeo ono što je Savez radi, ono što Savez sada radi, ali mislim da u posljednjoj poruci koju je poslala jedna od naših sportistkinja Tijana Stamenović, karatistkinja, se sažima bit onoga što mi radimo. Evo, ja bih pozvao sve vaše slušaoce da odu na YouTube i da pogledaju taj naš filmić, on traje 22 minuta, bilo bi lepo da pogledaju ceo, ali tih posljednjih 30 sekundi svakako.
A kako se film zove, da bismo znali da ga nađemo?
Film se zove Sport na braniku čovječnosti.
Kao monografija, znači ima isti naslov kao monografija. Nemanja, prilika je ovo da se osvrnemo malo na prethodnih pola veka trajanja vašeg saveza, ali također i da damo ličnu kartu saveza. Dakle, koliko sportista okuplja, koji sportovi su u pitanju i gde se oni praktikuju, eto tako da kažem, i koliki je značaj upravo saveza i svih sportova i sportista okupljenih u njemu.
Evo sad ću da vam kažem, kod nas su naravno i sportisti, ali su i rekreativci. Naš primarni cilj je zdravlje i zato je naša želja da okupimo što veći broj osoba s invaliditetom da se bave sportom. Tako da mi imamo programe u gotovo svim sportskim centrima u gradskim opštinama i u rubnim gradskim opštinama. Sportovi koji su zastupeni su također gotovo svi koji mogu da budu interesantni, ali pored toga mi imamo i elementarne sportske igre i motoriku, što je nešto što je prilagođeno nekim težim oblicima invaliditeta kako bi oni mogli da razviju koordinaciju pokreta i da se pre svega socijalizuju, što je glavna tema. Mi smo socio-humanitarna organizacija, to nam piše u statutu i prevashodno mi pokušavamo da učinimo život ljudima koji je tepni. Naravno, kod nas postoji vrhunski sportisti, osvajači medalja sa evropskih, svetskih takmičenja, sa paraolimpijskih igara, tako da kod nas je onako jedna šarenolika struktura. A svi vaši slušalci mogu da se interesuju na sajtu sosip.rs, na našim društvenim mrežama, o svim programima kojima mogu da učestvuju, a mi imamo više nego dovoljno kapaciteta da prihvatimo sve. Trenutno imamo 1700 korisnika, što je zvuči kao velika brojka, ali ako uzmemo da postoji 10%, da ima među nama 10% osoba sa invaliditetom, to je još uvijek jako mali broj ljudi koje smo uspjeli da navedemo da se bave sportom. A da bi to poboljšali, nam je potrebna pomoć medija, pa ja hoću da vam se zahvalim što sam jutros vaš gost, zato što je medijska vidljivost ono što je nama najpotrebnije, da bi ljudi znali da postojamo i da ne bi dolazili u situaciju da meni na maratonu priđe čovjek i kaže posle 50 godina ozbiljne tradicije, ozbiljnog rada, pa ja nisam znao da vi postojite, pošto kad se ukuca sport, izađu samo krugovi iz tipične populacije. Tako da svaka promocija ovog tipa nam je jako dragocena.
Da kažemo također da je vaš savez i pokretač mnogih humanitarnih akcija humanitarnog karaktera. Neke akcije ste sami i zamislili, pokrenuli, dakle, osim što ih realizujete, pa i to da predstavimo.
Pa evo, ja hoću da izdvojim jedno. Stvara to je izgradnje inkluzivnog igrališta u Čičevcu, koje određe To je akcija koja je određena u saradnji sa UNICEF-om i sa Arhitektonskim fakultetom. Iz toga, pored tog igrališta, je ostala jedna jako bitna stvar, a to je projekat igrališta inkluzivno, koje može da bude izgrađeno u bilo kom gradu. Nama je to Arhitektonski fakultet ustupio, a mi smo to radi da ustupimo bilo kom gradu, opštini, pojedincu, kogod je zainteresovan da izgradi park na kome mogu da se druže deca iz tipične populacije i deca osobe s invaliditetom. Tako da pored ostalih akcija, to je ovako jedna koja može da doprinese tom nekom našem osnovnom cilju, a to je inkluzija, odnosno da se zna da postoje da postoje drugačija deca, ajde uslovno rečeno da kažem. I još jedan koji smo radili prošle godine sa Ministarstvom za ljudska i manjinska prava, koji moram da izdvojim. Mi smo imali sad, da napravim jedan kraći uvod, imali smo jedno ružno događanje za 1. maj.
Ja sam to svakako htjela da pomenem i nažalost na takav način ste postali vidljivi u medijima, ajde da podsjetimo Nemanja.
Znači, to je ružna stvar koja nas je učinila vidljivim, ali mi imamo 101 stvar koja nas pozitivno čini vidljivim. Polomljene su nam potpuno prostorije, toalete za osobe s invaliditetom.
Nadi Cigali, je li tako?
Nadi Cigali, to su jedini otvoreni tereni koji su namenjeni isključivo osobama sa invaliditetom. Mi smo, zahvaljujući dobrim ljudima, to uspjeli da renoviramo u prilično kratkom roku, za 10 dana, tako da uskoro počinjemo sa realizacijom programa tamo. E sad, da se vratim na taj projekat. Projekat se zove Radujemo se zajedno, a njegova ideja je da u najranijem detinjstvu, znači u osnovnoškolskom uzrastu, deci prikaže kako izgleda od život dece osoba sa invaliditetom i problemi koji se sa njima susreću. To su poligoni gdje deca mogu da prođu poligon koji bi, kako i to izgleda slepoj deci, gdje mogu da se oprobaju košarci u kolicima, gdje mogu da vide šta je to što njihovi drugari mogu, ali teže nego oni.
Projekat se zove, da kažemo još jednom.
Radujemo se zajedno. Također na našoj YouTube stranici postoji jedan kraći video vezan za to.
I evo, Nemanja, za kraj ovoga razgovora, bez obzira što ste sami to inicirali i podvukli već u rečima do sada, još jednom da kažemo onima koji nas slušaju, a imaju neku vrstu invaliditeta, bez obzira kog su uzrasta ili koje starosti, da podvučemo značaj bavljenja sportom.
I bez obzira kog invaliditeta.
Tako je.
Znači, mi obuhvatamo senzorni, telesni i intelektualni. Znači, osobe bilo kog tipa invaliditeta mogu da učestvuju kod nas na programa potpuno besplatno.
Kakvu razliku pravi sport u životu tih ljudi?
Jako veliku. Dovoljno je da pogledate neke od naših vrhunskih sportista i da shvatite da one žive potpuno jedan život koji živimo svi mi i imaju prepreku. Ja volim to da kažem za recimo našeg paralimpijca i sadašnjeg predsjednika saveza. On samo ne može svojim nogama da se popne u stepenice, a kad je bilo frka, izvukao bi se na ruke. Znači, zdravlje je ono što sport donosi, socijalizacija je ono što sport donosi i ja mislim da svako ko propusti da se bavi sportom greši i da treba da unapredi kvalitet svog života ili da uputi nekog svog bližnjeg na sport u svakom smislu.
Najlepša vam hvala, Nemanja, na ovom uključenju u program Radio Beograda. Naš sagovornik bio je Nemanja Radović, generalni sekretar Sportskog saveza osoba sa invaliditetom Beograda, koji je obeležio i obeležava jubilej, veliki i značajan jubilej 50 godina od osnivanja.
Ja idem dalje, al sanjat ću te ponovo.
18 minuta do 11 časova. Talas je Radio Beograda 1, magazin na Prvom. Aktualne temperature, dakle prema merenjima Republičkog hidrometeorološkog zavoda za 10 časova. Ova karta nam kazuje da su temperature veoma ujednačene, da su ispod 20 stepeni je temperatura samo na Koponiku, tamo je 16, i u Sjenici u kojoj je 17 stepeni. U 4 najveće centra u našoj zemlji, Novi Sad, Beograd, Kragujevac 25 stepeni, u Nišu je 24 stepena, slične temperature i u ostalim delovima naše zemlje i u ostalim gradovima i mestima. I u većem delu zemlje pretežno do potpuno vedro vreme, pretežno oblačno, trenutno je samo u Somboru. I dve vesti koje smo primili posredstvom agencija. Direktor Centra za istraživanje i razvoj turizma Petar Golubović kaže da su najave za tu turističku sezonu za ovu turističku sezonu u Crnoj Gori vrlo dobre, ali da će povećane cene izazvati nezadovoljstvo kod gostiju, posebno onih iz regiona. Direktor Crnogorskog centra za istraživanje i razvoj turizma je rekao da je već vidljivo da su cene u kafićima, restoranima i prodavnicama povećene. Na primjer, kaže on, ako je gost prošle sezone u jednom objektu na primorju u Crnogorskom pivo plaćao 2,5, ove godine će ga plaćati 5 evra. Tako da umjesto dosadašnja 2 ili 3 ili 4 piva popiće duplo manje, kaže Golubović, i dodaje da upravo skok cene može negativno da utiče na turiste iz regiona na koje se crnogorski turizam oslanja u značajnoj meri. Otuda očekuje, kaže Golubović, nezadovoljstvo turista koji su ranije godine za neke proizvode plaćali dvostruko manje. A druga vest stiže iz Istre. Naime, hrvatski mediji objavili su snimak morskog psa u Plićaku i taj snimak je navodno načinjen u uvali blizu Medulina u Istri. Snimak morskog psa u Plićaku se širi sada društvenim mrežama, a hrvatski portal Indeks piše da je juče u Medulinskom akvatorijumu također viđen jedan primjerak i da je moguće da se radi o istom morskom psu. Neki nagađaju da bi se moglo možda raditi o morskom psu vrsti koja se zove lisica. To je zaštićena vrsta morskog psa koja, kažu, nije opasna za ljude i koja neretko završi u Plićaku. Posle ovakvih vesti čovjek zaista dva puta se zamisli da li ove godine da ide na more, a upravo ćemo o letovanjima i turističkim aranžmanima i poskupljenju čarter letova govoriti u magazinu odmah posle muzike. 10 časova 48 minuta. Kao što rekli smo malo pre, u nastavku i pri kraju već prvog sata današnjeg izdanja magazina na prvom programu Radio Beograda, nešto opširnije o vesti koja je juče prošla svim medijima i javnošću. Upoznati smo naime juče popodne sa saopštenjem koje su objavili Air Srbija Juta, Nacionalna asocijacija turističkih agencija Srbija, te turističke agencije zakupci čarter letova. Pretpostavljam da ste svi vi koji ste zainteresovani ove godine da letujete nekud do kuda vas vodi čarter let aviona, već upoznati s tim da su turističke agencije bile primorane da uvedu doplate za gorivo svim putnicima koji su do sada uplatili svoje letnje aranžmane, i to od 30 i više evra za čarter letove, zavisno od pojedinačnih destinacija, zbog velikih oscilacija cena naftnih derivata. I upravo tim povodom na telefonskoj vezi je Aleksandar Seničić, iz direktor Jute. Gospodine Seničiću, dobar dan.
Dobar dan, vama i slušalcima.
Najlepše hvala što nam se i ovoga puta javljate. Pa evo, samo malo da, nekako rekla bih da ova vest juče popodne jeste odmah objavljena svuda, ali nije izazvala preveliko iznenađenje, s obzirom da je možda, da tako kažemo, ozvaničila ono što su turističke agencije zapravo i ljudi iz Air Srbije bili prinuđeni da rade i u danima pre jučerašnjeg.
Pa, apsolutno, ono što je važno da napomenemo, posle svega toga što se dešavalo, i bili smo svi, moram da kažem, nepripremljeni, kako aviokompanija, tako i mi u turističkim agencijama kao prodavci, dakle, oni koji ne odlučuju o cenama avioprevoza, jer, nažalost, nismo u poziciji da imamo svoje avione. Bila je neprijatna situacija da su ljudi za prve polaske koji su bili planirani obaveštavani u jako kratkom roku, ali to je bila posledica toga da smo i mi te informacije dobijali od avioprevoznika tako kasno. Sastanci koji su usledili i ovako jedno nestabilno tržište goriva, pre svega avionskog goriva, volio bih i da to razjasnimo, da vaši slušalci znaju, dakle, da cene goriva za avione se drastično razlikuju od cene goriva za opštu upotrebu, dakle, to je potpuno jedna posebna kategorija, i nažalost mi možemo da pratimo na svetskoj berzi kako iz dana u dan ta cena goriva raste. Sve cene čarter prevoza, dakle najma aviona, utiče na njih, naravno, cena goriva u velikoj meri, i svake godine do sada, pa i ove godine, početkom godine, ugovori su potpisani sa cenama čarter prevoza za određene destinacije koje su se odnosili i isključivo bili vezani za određenu cenu goriva. Naravno, uvek imamo jedan model koji omogućava oscilacije te cene, a da se cena osnovna ne menja, ali nažalost povećanje od 100% naravno da niko nije mogao predvideti. Logično je da i aviokompanije moraju da pokriju svoj trošak izdavanja aviona.
A da kažemo, izvinjam se što vas prekidem, ali da kažemo da upravo cena goriva najviše utiče na cenu aviokarte.
Apsolutno.
Kažu čak 40%.
30 i 40%, tako je, ukupne cene koštanja karte. Drugačija je situacija kada govorimo o čarter letovima i redovnim linijama. Mi imamo takozvane redovne linije koje su obavezujuće za države, dakle leti se s jednog na drugo mesto i kupujete kartu u realnom vremenu po određenoj ceni, pa se može desiti da sad kupite kartu po jednoj ceni, a za 15 minuta da ta cena bude i veća i niža. Sve zavisi od popunjenosti aviona. Kod čarter prevoza je to drugačije, i da ne bi mnogo dužio, mi smo i svih ranijih godina imali neke manje doplate za kad je dolazilo do oscilacije cene goriva, to putnici koji putuju čarterima znaju. Ove godine je to drastično skočilo, da ne bi bili u situaciji da javljamo ljudima u kratkom roku. Dogovor je napravljen da u buduće znaćemo, znači sad već početkom sezone, sada znamo da ove doplate u ovom trenutku otprilike okvirno iznose 30 eura za destinacije u Grčkoj, 40 eura za recimo Tursku, Španiju, Italiju i 50 eura za Egipat u ovom trenutku.
Što je prilično povećanje, recimo ukoliko ide jedan četvoročlan porodice, to sad značajno uvećava cenu aranžmana koju je neko možda uplatio još u februaru, ali ona je obavezujuća za putnika. Što je sa onima, gospodine Seničiću, koji sad kažu ne, ja sada neću, odustajem i tako dalje?
Evo ovako stoje stvari, dakle, putnici uvijek mogu da odustanu od puta. Pitanje je samo da li to povlači neke penalne obaveze ili ne. Upravo iz tog razloga smo insistirali na ovakvom nekom obaveštavanju u nekom dužem vremenskom roku, koji će biti minimum 20, a za neke putnike i 40 i 50 dana pre polaska, jer ćemo mi početkom juna znati koja će cena doplate biti recimo za juli mesec. Oni koji putuju početkom jula imaće nekih 25-30 dana, a oni koji putuju krajem jula, dakle, imaće i više od 45. Zašto to pominjem? Pa zato što u okviru 45 dana postoje neki penali koje putnik mora da plati ukoliko ne želi da plati ovu doplatu, jer to su troškovi koje će agencija svakako imati, to su ti stvarni troškovi koje agencija ima i oni se gradiraju po jednom procentu koji se može vidjeti u opštem uslovima putovanja. Mm-hmm,
to je u ugovoru, samo ljudi ne obraćaju pažnju, jel da?
Pa to je tako, ali ti u tom ugovoru ne piše kako obično vole ljudi da kažu malim slovima. Vrlo jasno je precizirano da može doći do poremećaja na tržištu i da to uslovljava neko povećanje cene. Posebno kad je reč o avio gorivu, i to napominjemo već godinama unazad, ovo je sad samo ekstremna situacija. Slažem se da može biti neprijatno, da je to značajno uvećanje, ali tu nemamo neki izbor. Dakle, ta cena mora da se plati, putnik može da odluči da putuje ili da ne putuje, ali svakako neće moći da putuje po staroj ceni. To je ono što je potpuno evidentno. Dakle, svi oni koji žele da otkažu, a imaju više od 45 dana do polaska na put, oni će to moći da urade u dogovoru sa agencijom, moraju da to naravno i napišu i zvanično zatraže raskid ugovora i dobit će svoj novac u roku od 15 dana od momenta kada to odluče. Oni koji su unutar 45 dana, mislim da im se to ne isplati, da će penali biti veći nego ove doplate i jednostavno jedna neprijatna situacija za sve i za nas i za putnike, ali nažalost drugog rešenja u ovom trenutku nemamo.
I još samo dve stvari da napomenemo. Prva je da ovo saopštenje i ova odluka zapravo Air Srbije, Jute i Turističke agencije zakupaca čarter letova, kako se kaže, koje je izdato juče. Dakle, ovo poskupljenje se ne odnose na ljude koji su svojim aranžmanima već na destinacijama želje pa treba da se vrate. Dakle, oni su platili, tu nema nikakvog povećanja cene. I također nešto što ste vi već u saopštenju juče podvukli, da ukoliko eventualno bude došlo do kontratrenda, da počne da pada cena goriva, avio goriva, odnosno celokupnog goriva, na prvom mjestu kerozina, doći će ponovo do korekcije cena ovoga puta u korist putnika.
Tako je, pa to je stvar koja se dešavala i ranije godina. Dakle, pre svega moram da kažem te takse, dakle, putnici treba i moraju da plate, ali ukoliko, prvo, to se plaća najčešće neposredno pre let, dakle 7 dana, ukoliko dođe do bilo kakvih odstupanja, jer važno je napomenuti da agencije moraju imati dokaz o tome da su zaista po uvećanoj ceni platili te fakture od avio prevoznika u koje može da ima uvid turistička inspekcija. Dakle, ne može se podizati ta cena za gorivo na osnovu nečije predviđanja ili bilo kako, nego već na osnovu zvanične dokumentacije, dakle faktura ili ugovora koji je potpisan sa avio kompanijom. U tom smislu, ukoliko dođe do smanjenja cena, mi smo imali situaciju pre par godina da smo putnike čak po povratku sa leta, jer tada su obračuni bili drugačiji, radilo se nakon obavljenog leta, zvali da dođu za povraćaj koji su bili mali, u nekoliko eura se to radilo, međutim bilo je i takvih situacija, nisu uobičajene. Mi sad imamo jednu relativno ovog trenutka već par dana stabilnu situaciju goriva koja je u ovom trenutku varira par dolara gore dole, ali to ne utiče trenutno na promjenu cena i mislim da je jako važno da to što postignu dogovor da unapred, dakle 10. juna ćemo znati za juli mesec, ljudi će biti unapred informisani, oni koji budu putovali u avgustu, oni će već početkom jula meseca znati šta je to što se očekuje u avgustu mesecu. Mislim da je to u ovog trenutka jedino moguće rešenje da bude korektno i prema putnicima u onoj meri u kojoj mi na to možemo da utičemo, jer mi nažalost ne možemo da imamo nikakav uticaj na cene usluga kod avio prevoznika.
Najlepša hvala za ovo uključenje.
Hvala vam.
Aleksandar Seničić, direktor Nacionalne asocijacije turističkih agencija Srbije Juta, bio je naš sagovornik na kraju prvog sata današnjeg magazina na prvom Radio Beograda. Sledi muzika, naravno, do gonga, pa onda vesti, a odmah zatim nastavljamo magazin i očekujemo docenta doktora Dragana Bjelicu sa Fona i dve vrlo zanimljive teme. Oh, there.
Tačno je 11 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Slušate vesti. Proruske snage samoproglašene Donjecke narodne republike tvrde da su uspostavile potpunu kontrolu nad strateškim gradom Limanom na istoku Ukrajine u regionu Donbasa. Rusija je korigovala rute pomorskih humanitarnih koridora koji će omogućiti da 70 brodova iz 16 zemalja napusti blokirane ukrajinske luke. Brodovi ne mogu iz Hersona jer je jedini izlaz na Crno more pod kontrolom ukrajinskih snaga. Sjedinjene Američke Države i saveznici obezbeđuju Ukrajini sve moćnije oružje. Oslobođene teritorije Zaporuške i Hersonske oblasti prelaze na ruski telefonski kod plus 7, a u Hersonu, Melitopolju i Berđansku su već pušteni u prodaju mobilni paketi novih operatera. Zaporuška oblast prešla je na moskovsko računanje vremena, kažu u Glavnom savetu regionalne uprave i dodaju da više neće biti pomeranja časovnika na zimsko i letnje računanje vremena, kao što je bilo kada je region bio pod kontrolom Ukrajine. Mađarska vlada odlučila je da od danas automobili sa registarskim oznakama te zemlje mogu da toče gorivo po subvencionisanim cenama na benzinskim pumpama, dok će stranci moći da toče po tržišnim cenama. Mađarska je još 15. novembra prošle godine zamrznula cenu benzina i običnog dizela do najviše 1,2 evra po litru. Cene goriva u Srbiji, koje će važiti u narednih 7 dana, bit će poznate oko 15 časova. Narednih dana situacija sa šećerom će se stabilizovati, jer je sa oba proizvođača dogovoreno da isporučuju 400 tona dnevno, najavio je državni sekretar u Ministarstvu trgovine, turizma i telekomunikacija Uroš Kandić. On je za RTS rekao da će šećera biti dovoljno i da će se situacija normalizovati. Irački poslanici usvojili su zakon kojim se kriminalizuje svaka normalizacija ili odnosi, pa i poslovni, sa Izraelom. U zakonu se kaže da je kršenje kažnjivo smrtnom kaznom ili doživotnom robijom. Ministarka za rad Darija Kisić ugostila je decu iz regiona i dijaspore koja učestvuju u Svesrpskom dečijem saboru koji se održava do 29. maja u Beogradu. Na manifestaciji učestvuje 70 dece iz Nemačke, Rumunije, Slovenije i Hrvatske, a u narednim danima oni će, kako je navedeno, posetiti Narodnu skupštinu, Hram Svetog Save i Muzej Nikole Tesle. Sport. U četvrtom kolu Roland Garrosa Novak Đoković igraće od 13.30 protiv Slovenca Bedenea. Pola sata kasnije počinje meč između Filipa Krajinovića i Kanađanina Felixa Ožea Aliasima. U prvom meču u finala ABA lige večeras će igrati košarkaši Crvene zvezde i Partizana. Meč u dvorani Aleksandar Nikolić počinje u 20 časova, a serija se igra na 3 pobede. U našoj zemlji je danas pretežno sunčano, temperatura od 27 do 32 stepena. Krajem dana i tokom noći jače na oblačenje i pad temperature. U Nišu je trenutno 24 stepena. U Novom Sadu, Kragujevcu i Beogradu 25. U Beogradu je vlažnost vazduha 41%, pritisak 1004 milibara i duva istočni vetar brzinom od 3 do 7 metara u sekundi. Čuli ste vesti. Urednik Vladimir Mihajlović, čitala Biljana Jovanović.
Look at you.
11 časova i 7 minuta, nastavljamo magazin na prvom programu Radio Beograda. Najavili smo već u dva navrata da će naš gost u ovom delu našeg i vašeg magazina biti docent dr. Dragan Bjelica sa katedre za menadžment i upravljanje projektima Fakulteta organizacionih nauka u Beogradu, svima mnogo poznatijeg kao po svojoj skraćenici FON. Najlepša hvala dr. Bjelica ili Dragane, kako god želite da vas oslovljava, što ste odvojili vreme i došli u naš studio da pričamo o dve važne teme. Prosto ne znam ni sama šta bih rekla koja od ove dve teme je važnija, ali ćemo početi od onoga što je bilo nedavno i što vi sami ističete kao značajno za studente FON-a, preciznije za studente master akademskih studija. Odnosi se na boravak jedne grupe studenata na Islandu i bili ste gosti Univerziteta Islanda, ali tako?
Tako je, tako je. Dobar dan i vama. Hvala što ste me pozvali. Meni je izuzetna čast što sam ovde gost danas na Radiju Beograd. Svakako, što se tiče samog projekta, projekat je iniciran od strane Fakulteta Univerziteta Islanda. Realizuje se u saradnji sa Univerzitetom Vilnius iz Litvanije i Univerzitetom iz Beograda. Mi smo, znači, partneri na projektu i ja sam tu rukovodilac projekta.
I sve se to dešava, izvinjam se, u okviru programa Erasmus Plus. O tome već naši slušalci dobro znaju, s obzirom da naša zemlja u ovom programu Evropske unije učestvuje i u ovom drugom ciklusu. Prvi je bio od 2014. do 2020. Ovaj novi je sad od 2021. Dakle, prošle godine do 2017. To je jako važno napomenuti.
Jeste, jeste. Znači, inicijalno mi apliciramo, mi smo po tom nekom starijem, po završnom tom planu, prelaznom smo sad planu, tako da kačimo stari plan, istovremeno implementiramo projekat i po tom novom planu, tako da inicijalno projekat je napisan pred početak korone, tada smo i dobili finansiranje za sam projekat, trajanje projekta je 3 godine, i realizuje se, znači, još godinu i po dana i u tom nekom periodu obavili smo dve gostujuće posete, odnosno predstavnici Univerziteta Islanda i Vilnius Univerziteta početkom februara ove godine dolazili su kod nas u Beograd na Fakultet organizacionih nauka. Sada u maju mi smo bili gosti na Univerzitetu Islanda zajedno također sa partnerima iz Litvanije.
E da, i sad već u nekoliko navrata smo pomenuli projekat koji vas je posredstvom programa Erasmus Plus, a to je jedna velika evropska razmena ljudi i znanja, ajde tako da, i veština, mogu tako da kažem, odveo na Islanda. Reč je o projektu koji se zove projektna orijentacija i održivo upravljanje projektima. I tu sada dolazimo na onaj teren koji moramo slušalcima malo da objasnimo, a vi dolazite upravo, kao što rekoh, sa katedre za menadžment i upravljanje projektima. Šta je to projektni menadžment, pa onda da čujemo i šta je to projektna orijentisanost ili orijentacija.
Da, projekat sam po sebi je jedan poslovni poduhvat koji organizacija realizuje sa u odgovarajućem vremenu, sa resursima odgovarajućim i u skladu sa odgovarajućim troškovima. Naravno, svaki projekat treba da donese neke rezultate. Konkretno ovaj projekat donosi neke intelektualne rezultate. Isto tako, projekat je poželjno donese i neku vrednost drugoj strani. Znači, ističem vrednost.
Mi stalno govorimo o nekim projektima. Evo, sad smo u prilici da čujemo šta to zapravo znači. Kad se kaže projekat, to se odnosi na zaista jako mnogo toga, a projektni menadžment može da pomogne baš u svim situacijama.
Jeste, projekti se realizuju i u medijima, i u građevini, i u IT-u, i u organizaciji specijalnih događaja. Znači, primjena pristupa upravljanja projektima je dominantna u svim oblastima. Mi smo čak nekada i nesvesno članovi tih projektnih timova koji realizuje, recimo, projekte nekih specijalnih događaja. Recimo, vi na Radiju Beograd možda imate nekoliko emisija koje vodite kao projekte, mi na Fakultetu organizacionih nauka imamo istraživačke projekte, projekte razmene i saradnje sa drugim institucijama, imamo projekte koji se tiču informacijono-komunikacijonih tehnologija i mnoge druge, tako da primjena projektnog menadžmenta je dominantna u različitim sferama života. Tako da.
I ova naučna oblast je u dobroj meri stvar naše sadašnjosti, ali još više budućnosti. Na tome će zapravo mnogo toga počivati, zar ne? I zato je to važno.
Tako je, tako je. Sve više kompanija primenjuje projektnu orijentaciju.
Šta je projektna orijentacija?
Da, to znači da kompanija manje više svoje aktivnosti realizuje preko projekata. sama reč projectification ili projektna orijentacija, smatra se da kompanija, da li u nekom svom sektoru, u sektoru marketinga, financija, ljudskih resursa ili možda ima posebnu jedinicu za upravljanje projektima u organizaciji, realizuje niz projekata na godišnjem nivou i tako realizuje svoje poslovne aktivnosti. Ono što je bitno za upravljanje projektima, primjera radi, sad Evropska unija je raspisala poziv za Horizon Europe, jedan od najvećih poziva, trenutno oko 95 biliona evra za istraživačko-razvojne institucije, može da učestvuje i privreda. U tom nekom kontekstu mi ćemo se truditi iz Srbije da donesemo što više projekata, odnosno financija, kako bismo pospešili dalji razvoj istraživanja, dalji razvoj naučnog podmlatka, tako da ćemo se truditi da u narednom periodu uspostavimo što više saradnje sa inostranim institucijama. To nam je izuzetno bitno zato da bismo aplicirali na međunarodnim projektima. Poželjno je da imamo i dobre partnere na tim projektima sa odgovarajućim kredibilitetom. Konkretno na ovom projektu, jednom prilikom kad sam najavljivao partnera na projektu, odnosno Univerzitet Vilnusa, video sam da je osnovan 1500 i neke godine. Znači, to mi je bila stvarno zanimljiva informacija koju čak nisam znao ni u trenutku pisanja same projektne prijave, tako da sarađujemo sa univerzitetima koji su renovirani širom sveta, konkretno iz Litvanije i konkretno sa Islanda, tako da je velika čast i zadovoljstvo imati jake partnere na projektu od kojih možemo dosta da učimo i možemo da i mi dajemo naše resursi i da sarađujemo sa njima.
E sad, zajedno sa vama i vašom koleginicom, ako sam dobro shvatila,
Sanja Stefanović, tako?
Da, je bilo nekoliko studenata FON-a u ovoj razmeni, dakle Aleksa Miladinović, Sara Plazić, Sanja Stefanović, Teodora Stefanović i Tamara Šonjić. Vi ste mišljenja da je ovo za studente, posebno studente master studija, sam dobro shvatila?
Jeste, tako je.
Izuzetno značajno upravo ova mogućnost razmene ideja, mišljenja, učenja u okolnostima, dakle kao što su ove koje smo sad opisali, a to je gostovanje sada konkretno na Islandu. Zašto?
Ja mislim da je internet, s jedne strane, evo počet ću malo drugačije, mi na FON-u studenta učimo upravljanje u projektima od osnovnih master do doktorskih studija, ali ovaj predmet na master studijama koji je izborni predmet na master studijama baš nudi tu internacionalizaciju, što su studenti u nekim povratnim informacijama nakon prvog odslušanog dela na Fakultetu organizacionih nauka istakli kroz feedback, odnosno kroz povratne informacije koje su nam pružili nama kao nastavnicima, odnosno rukovodiocima projekta. Tako da internacionalizacija među učesnicima, svakako mi njima pružimo što više znanja ovde u Srbiji, što više možemo. Međutim, sad smo se potrudili da oni imaju priliku da vide i drugačije iskustva i da rade sa drugim studentima i da zajedno rešavaju studije slučaja.
Da, o tome
u internacionalnom okruženju. Znači u Srbiji ovde kad su dolazili Islanđani i Litvanci, mi smo podelili tako studente u grupe, da su, kao što i na Islandu sad kad su radili, predstavnik jedne zemlje je u jednoj grupi, tako da smo imali nekoliko grupa gde su u tim grupama nalazili predstavnici Litvanije, Islanda i Srbije. Tako da su oni jednu studiju slučaja ovde naših problema, primjer radi održivosti vezane za grad Beograd, ozelenjavanje zgrada, biciklističke staze i mnoge druge projekte s kojima se susreće grad Beograd, rešavali zajednički i nastojali zajedno da donesu rešenje.
Jeste to sve studije slučaje?
Da, to su
da
se...
prosto ljudima približimo, da znaju da ta sad... studija slučaja nije sad nešto, kako bih rekla, imaginarno ili apstraktno, nego nešto vrlo, vrlo konkretno. Tako da ovo što vi radite zapravo bi trebalo da dovede u najkraćem mogućem roku sa najboljim efektima do rezultata koji su očekivani ili možda iznad očekivanja. Ali hajde da u ovom trenutku uključimo u razgovor i malo prepomenutu Sanju Stefanović, studentsku njufona. Sanja, dobar dan.
Dobar dan, lijep pozdrav vama i vašim slušalcima.
Najljepše hvala što ste nam se pridružili, pa evo, hajte sada iz ugla nekoga ko je student da se osvrnemo na istu temu o kojoj sam do sada razgovarala sa docentom doktorom Draganom Bjelicom ovde, našim gostom u studiju. Kako je vama to bilo na Islandu, kako ste vi to sve doživjeli, šta je prednost ovakvog vida učenja i razmene?
Ovako, po mom mišljenju ja smatram da je ovaj projekat doprinao kako mom individualnom akademskom iskustvu, tako i personalnom nekom usavršavanju razvoju, pored toga da je doprinao i svoj fakultetu organizacijnih nauka i samom univerzitetu u Beogradu. Smatram da to iskustvo internacionalno koje smo stekli je zaista neprocenjivo i da ta zapravo razmena koju smo ostvarili sa njima, kako oni kada su dolazili kod nas, tako i mi kada smo posjetili njihov univerzitet, je doprinela mnogo više od samog nekog teorijskog recimo izučavanja nekih studija slučaja, gde smo mi zapravo bili u prilici da se upoznamo sa kulturom jedne od održivo najrazvijenijih zemalja na svijetu, gde naučimo od njih, kako od njihovih profesora, tako i od studenta, njihov način razmišljanja, kako oni imaju, kakve pristupe imaju samom projectificationu i kako i oni imaju pristupe u održivom razvoju tih nekih projekata. Ali pored svega toga, naravno, kao šlag na torti, bila je prilika da se upozna i Island i ta neka nezaboravna priroda koja je, da kažemo, bila do sada po meni, do sada pristupačno samo udžbenicima, i to je bilo zaista jedno nezaboravno iskustvo, networking, što bi se reklo, i upoznavanje prirode i sticanje iskustava i znanja.
I sad se to nastavlja već oktobra ove godine, tako idete u Vilnius.
Ja se zaista nadam, ako se bude bilo po planu, ja se nadam da se vidimo ove godine u oktobru i u Vilnusu.
Sanja, najljepše hvala za ovo uključenje. Evo, videli smo i čuli zapravo iz ugla studenta da ovakva razmena ima zaista za njih veliki, veliki značaj. Onda nije čudo što upravo Fakultet organizacionih nauka, dakle nam vi dolazite, doktore Bjelice, na tome insistira i to radi godinama i znamo, Fon je, evo sad je sam kraj meseca maja, uskoro će početi upisi za fakultete i on je već godinama jedan od najpopularnijih fakulteta. Slobodno možemo da kažemo fakultet za zanimanja budućnosti, među njima je i ovo projektni management. Međutim, vaše prisustvo ćemo iskoristiti da bismo predstavili još nešto što radi Fakultet organizacionih nauka, što je veoma zanimljivo. Rekla bih da smo upravo bili u prilici da čujemo jednu zadovoljnu studentkinju, Sanju Stefanović, koja nam se družila telefonom. A zašto kažem zadovoljno? Zato što ćemo razgovarati i o projektu koji se zove SHINE. Zove se, dakle, na engleskom. To je akronim do duše. Šta bi značilo SHINE u prevodu?
Sije.
Da, to je sjaj, to znam, naravno.
Da,
naravno,
da,
nego
ali
akronim je...
Trudili smo se da sam predlog projekta koji smo podneli još čini mi se pre dve godine, kad je bio rok za podnošenje predloga projekta po pozivu ideje Fonda za nauku Republike Srbije, trudili smo se da smislimo što lepši naziv i što lepši akronim, da vuče na nešto pozitivno. Ipak se mi bavimo mladima, njihovim nastavnim i van nastavnim aktivnostima.
Odnosno zadovoljstvo mladih. Vrlo zanimljivo. Dakle, da kažemo, od 917 predloga projekata pristiglih na javni poziv Fonda za nauku za prijavu naučno-istraživačkih projekata, a u okviru programa ideje, odobreno je 105 projekata, od kojih 3 u kojima učestvuje upravo Fakultet organizacionih nauka, a u 2 od ta 3 projekta je vodeća institucija. Mi danas govorimo o jednom od ta 2 projekta, to je upravo projekat SHINE, koji se bavi, dakle, zadovoljstvom studenata, raznim aspektima njihovog života. Kako je to može da se izmeri, doktore Bjelica? Kako zadovoljstvo može da se izmeri? Odakle ideja da upravo to bude predmet naučnog istraživanja?
Teško pitanje. Ono što je moja inicijalna ideja još 2012. godine, kad sam želeo da apliciram za Fulbright stipendiju, bila je da merim neki način zdravlje i bavljenje sportom, jer sam se ja inicijalno bavio sportom. Međutim, u tom nekom procesu, tada sam sa kolegom Urošem Jovanovićem pripremio istraživanje koje se baš bavilo van nastavnim aktivnostima i zadovoljstvom životom, koje je publikovano kasnije u časopisu Applied Research in Quality of Life, znači u jednom renomiranom časopisu. Slično istraživanje je publikovano i 2020. godine, a sad je dobijen i taj projekat koji se bavi zadovoljstvom životom. Nekome je bilo nezgodno u tim trenucima da merimo zdravstveno stanje ljudi, ali opet na neki način procenili smo da postoje odgovarajuće skale koje mere zadovoljstvo životom, zadovoljstvo samim sobom, iskustvima na fakultetu, porodicom, mestom stanovanja itd. I trenutno uključujemo jedan multidisciplinaran tim sa pravnog fakulteta, Instituta ekonomskih nauka, uključujemo psihologe, uključujem isto tako i kolege sa Fakulteta organizacionih nauka, također i studente. Studenti su centar oba ova projekta. Na jednom se radi istraživanje,
zašto,
a na drugom...
Zašto baš studenti? Zašto ste se opredelili za tu kategoriju stanovništva?
Pa, najviše zbog toga što projektni tim najviše ima doticaja, najviše ima kontakta sa tom ciljnom grupom. Može se reći da je to jedan od razloga. Drugi razlog, što bi se reklo, na mladima svet ostaje. tako da prosto ukoliko su oni zadovoljni, verovatno će ostvarivati kasnije i bolje rezultate i na poslu, a što kasnije utiče i na ekonomiju. Također mi se trudimo da sagledamo i da analiziramo neke konsekvence, posledice, uzroke van nastavnih i nastavnih aktivnosti studenata, da bismo na adekvatan način predložili naš istraživački koncept, a samim tim i nekim donosiocima odluka, bilo da su to donosioci odluka na fakultetu, bilo da su to donosioci odluka na nivou države, da im damo neke smernice kod definisanja javnih politika. Tako da su to neki naši ciljevi, da damo neke preporuke za kreiranje javnih politika, ali isto tako da damo i donosiocima odluka na fakultetu da ta tranzicija mladih ka tržištu rada bude što efikasnija, jer je to danas izuzetno značajno, pogotovo u ovom
COVID periodu. I to obostrano značajno, da. Jel da, i za mlade, ali i za društvo, odnosno državu. Tako. I sad ovaj projekat je odmakao, slobodno možemo da kažemo, uskoro, koliko sledećeg meseca, ako sam dobro shvatila, bit će predstavljen prvi deo istraživanja, pa evo, dajte nam mali uvid u to. Velika je grupa ispitanika u pitanju i dobro je formirana. Dakle, želeli ste da uzmete u obzir praktično sve koji na različite načine mogu da doprinose što boljem rezultatu tog istraživanja.
Jeste, trudimo se da obuhvatimo što veći uzorak mladih. Prema našoj nekoj projekciji, mi želimo da to bude negde oko 2300, 800 srednjoškolaca koji imaju 18 godina. Znači,
pred upisom, jel?
Da, pred upisom, na završnim godinama. I oko 1500 studenata u Republici Srbiji. Znači, to je neki naš cilj istraživanja. Istraživanje ćemo realizovati kroz dva segmenta, kroz pilot istraživanje, prosto da testiramo taj naš upitnik i koncepte koje smo postavili, i kroz finalno istraživanje na većem obimu, odnosno na većem broju ispitanika, baš to kao što sam rekao, 2300. Nakon toga potrudit ćemo se, naravno, u međuvremenu ćemo organizovati različite skupove, organizovat ćemo i različite panel diskusije, fokus grupe, odnosno različite radionice sa studentima gde ćemo dobijati povratne informacije u vezi našeg projekta. Nama je izuzetno značajno da naši studenti, odnosno da mladi u Srbiji, budu uključeni u naš projekat, da bismo dobili povratne informacije.
Aha. Kako da se uključe?
Pa, kroz različite panel diskusije, kroz različite fokus grupe koje ćemo organizovati. Svakako, postoji sajt shine.edu.rs, tamo su naši kontakti. Mi smo vrlo zainteresovani kako sa mladima, tako i sa predstavnicima drugih institucija da sarađujemo na što bolje diseminaciji, odnosno promociji rezultata našeg projekta.
Da, i vi očekujete po završetku tog projekta njegovu konkretnu primjenu, ali tako?
Tako je, tako je. Očekujemo da, primjer radi, na fakultetu budu napređeni nastavni planovi i programi. Očekujemo da donosioci odluka budu više usmereni ka mladima, da prosto trenutne strategije budu poboljšane koje se odnose na mlade. Trenutna strategija koja je donešena je od 2019. čini mi se do 2027. godine i ona ističe, čini mi se, 11 prioriteta. Sad, jedan od tih prioriteta je i zadovoljstvo životom i zapošljavanje, sve to što mi se trudimo da targetiramo našim projektom.
I čime su mladi, ali možete to da nam kažete, s obzirom da rekao projekat se već uveliko, na njemu se već uveliko radi, pa i ovo istraživanje, šta su vaši dosadašnja saznanja na osnovu toga? Čime su zadovoljni, čime nisu zadovoljni? Gde je taj prostor gde bi moglo da se izađe u susret mladima, da bi bili zadovoljni životom?
Pa da, ono što smo zaključili na osnovu nekih prethodnih, evo ja ću navesti jedan primer. Bavljenje sportom kao van nastavna aktivnost. I podelili smo mlade u prethodnim istraživanjima, tako ćemo nastaviti u ovom istraživanju, mladi koji se bave do 3 sata nedeljno sportom, od 3 do 10 sati i preko 10 sati. Ono što su nam rezultati prethodnih istraživanja rekli, da su najzadovoljniji životom mladi koji se nalaze u toj srednjoj kategoriji. Znači, ništa ne pretarano, ne premalo, negde neka optimalna mera, da čovjek koji se bavi sportom, vodi računa o sebi ili učestvuje u nekim drugim van nastavnim aktivnostima, pokazuje dosta bolje rezultate i tokom studija i pokazuje viši stepen zadovoljstva životom. Ono što želim da istaknem, malo pre smo govorili o projektu sa Islanda. Island je prema toj nekoj kategorizaciji što se tiče zadovoljstva životom prvom ili drugom mestu u svetu. Znači, njihov ceo sistem je dosta dobro usvojen. Human Development Index, jedan indeks koji meri nekoliko parametara koji se tiču zadovoljstva životom, življenja, zatim tiče se i ekonomije, mnogih drugih parametara koje određuje jednu zemlju, oni se nalaze na petom mjestu. Srbija se nalazi na nekom 60. i nekom mjestu. Znači, mi možemo dosta stvari da vidimo od njih kako oni to rade i kako pristupaju i životu i obavezama i nekim tekućim stvarima. Vratit ću se, skačem sad sa projekta na projekt, ali izuzetno bitno što su ti mladi ljudi koji su bili tamo u tim i nastavnim i van nastavnim aktivnostima bili uključeni u sve to i mogli da vide i drugi aspekte što mi realizujemo na ovom projektu Shine, a tiče se zadovoljstva životom.
Znači, a to su?
Tiče se recimo odnosa prema životu, tiče se recimo stila života, znači malo je drugačiji nego kod nas u Srbiji. Evo recimo kada dolazite na aerodrom, vas ne čeka nikakva carinska kontrola, imaju totalno poverenje u vas, tako da je sistem malo malo drugačije,
ili
možemo
malo
da
više,
naučimo.
Ili malo više u odnosu na ono što je kod nas. Ali da li će ovo istraživanje, osim, evo, pomenuli ste van nastavne aktivnosti, da li će se odnositi na neke fundamentalne stvari? Evo, ovih dana upravo slušamo o tome da mladi kod nas, da se ta statistika povećava, da tek posle 30. godine, to znači da posle 30. godine se iseljavaju, odvajaju od roditelja, izlaze iz roditeljskih stanova, onda moment zapošljavanja, moment uslova studiranja, dakle, to sve i tekako utiče na zadovoljstvo mladih koji bi potom trebalo da budu neki zadovoljni članovi društva.
Da, ovo ste sjajno rekli. Ono što želim da se nadovežem, recimo mladi, ja ću se vratiti ponovno ovaj prethodni projekat, izvinjavam se što skačem s teme na temu, ali da napravim paralelu. Mladi na Islandu recimo kreću da rade s nekih 15-16 godina, bez obzira da li im roditelji, primjer radi, imaju firmu ili nemaju firmu, oni tamo čak nose novine, zarađuju za život. To se ne može baš primijetiti u našem slučaju i mi ćemo se truditi ovim projektom da proučimo kako što više mlade da angažujemo još dok su na studijama, pre studija samih, kako da ih što više uključimo, jer prosto čovjek koji radi i privređuje je zadovoljniji, tako da što manje vremena ima za neke aktivnosti koje nisu baš akademske, nego malo više oda vremena za, šta znam, igrice, možda utiče i na povećanje nivoa stresa ili utiče na akademske performanse, a sada se navaju igrice, to mogu da budu i mnogi drugi parametri gde čovjek beskorisno troši vreme
odnosno svoje resurse, odnosno ovaj jedini koji ne može nikako da se povrati. Kako se meri zadovoljstvo? To sam vas pitala. Postoje, pretpostavljam, nekakve skale, neki merni instrumenti?
Postoji. Mi smo koristili, trenutno radimo dosta sa psiholozima, prosto da ne pogrešimo koji ćemo skalu koristiti za ovo opsežnije istraživanje. Pritom, ono što smo dobili kao informaciju, da nismo pogrešili u prethodna dva istraživanja, što nam je bitna informacija, iako su to objavljene istraživanja i u prestižnim međunarodnim časopisima, pogodili smo tu skalu, sad gledamo kako malo da je proširimo. Sastoji se od onih komponenti: zadovoljstvo samim sobom, zadovoljstvo iskustvima na fakultetu, zadovoljstvo porodičnim životom, sveukupno zadovoljstvo životom. Znači, to je brief multidimensional life skill satisfaction. Ja ga ovako sad komplikujem malo, ali ta skala se najčešće koristi na studentskoj populaciji. Postoje različite skale koje se koriste. Ovaj deo nije možda moj fakt, ime će se baviti psiholozi kod nas na projektu. Potrudit ćemo se da angažujemo što više ljudi, baš iz tog razloga da negde ne bismo pogrešili, da bismo dali najbolje moguće rezultate gde ćemo predstaviti neke referentne mere u Republici Srbiji za zadovoljstvo životom. Tako da...
Da, mi vam želimo mnogo uspeha i eto, možda da se vidimo na kada je kraj projekta, kada ćemo imati te rezultate.
Projekat traje 32 mjeseca, počeo je sada u januaru, znači završava se 2024. godine u septembru, 9. septembra 2024. godine, tako da smo tek krenuli, tek očekujemo značajne rezultate.
Povremeno ćete izlaziti, predstavljati te rezultate ili nećete, ili ćete čekati kraj, kako ćete?
Već se trudimo da ih predstavimo, već pišemo radove za konferencije, naučne radove, pošto se to isto navodi kao rezultati projekta, ali isto tako, evo vidite, već projekat je krenuo, 3-4 mjeseca traje, već imamo i sajt projekta, sad krećemo i sa društvenim mrežama i sa nekim aktivnostima uključivanja mladih, sa aktivnostima u vezi mladih, tako da ćemo nastojati da u narednom periodu što više obaveštavamo javnost gde mogu koristiti te podatke, gde mogu analizirati i porediti sa drugim zemljama, tako da ćemo se potruditi da u što skorijem roku te rezultate predstavimo na našem sajtu i trudit ćemo se da ti rezultati budu javni, predstavljeni na sajtu kroz različite izveštaje i različite naučne rezultate.
Još jednom da kažemo onda adresu sajta.
shine.edu.rs.
Mnogo vam hvala za vreme koje ste odvojili za naše slušalce. Ja verujem da smo nekoga i zainteresovali ovom temom i da će uskoro biti još više posetilaca na sajtu shine.edu.rs.
Hvala vama najlepše i na pozivu. Mene je bila velika čast što sam bio gost Radio Beograda.
Docent dr. Dragan Bjelica sa katedre za menadžment i upravljanje projektima Fakulteta organizacionih nauka u Beogradu bio je naš gost.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Premijera predstave Ratimir. Po romanu Lava Nikolajevića Tolstoja. U dramatizaciji Fedora Šilija i režiji Borisa Liješevića. Ponedeljak 30. maj u 19.30 na velikoj sceni Narodnog pozorišta u Beogradu.
Ne propusti da odigraš svoju srećnu Loto, Loto Plus i Joker kombinaciju. I to na prodajnim mestima Državne lutrije Srbije ili online. Sedmica menja život. I zato odigraj, jer nikad se ne zna. Izvlačenje prati utorkom i petkom po 20 časova na televiziji Prva. Samo za starije od 18 godina.
Da budemo svi na dobitku. Iskoristite majske popuste na Dunav osiguranje poljoprivrede.
4. jun, velika scena. Žizela, balet Adolfa Adama. Premijerna obnova u koreografiji Leonida Lavrovskog. Učestvuju solisti i celokupni ansambl baleta Narodnog pozorišta. Dirigent Ana Zorana Brajović. Reprize 6. i 13. jun. Narodno pozorište u Beogradu.
Budite publika novog džez spektakla. Big Band RTS i pijanista Klaus Rajble. Kolačeva zadužbina 1. jun u 20 časova. Vidimo se.
Eko.
Ko je kuda?
Serijal emisija iz Švedske u srpskoj kući. Sa našima koji su hteli da odu iz otadžbine i onima koji su to morali. O nepoznatoj knjizi iz naše istorije na starošvedskom i uspesima srpske naučnice koji nagoveštavaju revoluciju u medicini. Nedeljom u 9.05. od 29. maja do 26. juna. Radio Beograd 1. Autorke Mirjana Nikić i Elizabeta Arsenović.
Ko je kuda?
Vodimo vas na koncert. Novi ciklus emisija svake subote na programu Radio Beograda 1.
Ovog vikenda vodimo vas na koncert Nenada Vasilića i Big Benda RTS, koji je održan 30. aprila u Domu omladine u Beogradu. Slušajte nas u subotu 28. maja u 20 časova i 15 minuta. Emisiju pripremila Aleksandra Paladin.
Ako imamo mir Boži u sebi, bit ćemo blagovesnici mira. Mi čekamo Hrista, njegov mir hoćemo.
Mir je potrebniji više nego išta, čitavom svetu.
Slava grada Beograda.
Velika slavska litija.
Beograd se moli za mir.
Četvrtak, 2. jun u 18 časova.
Od Vaznesenske do Svetosavske crkve.
Molitvu za mir i slavsku litiju predvodi patrijarh srpski Porfirije.
Na Svetosavskom platou bogat umetnički program.
Devetnaest minuta je ostalo do podneva, magazin na prvom programu Radio Beograda u drugom satu donosi osvrt na jedan jučerašnji događaj. Izveštavali smo o tome, bili su prilici već da čujete da su na svečanosti u Palati Srbije u Beogradu dodeljena priznanja prvog nacionalnog nagradnog konkursa 100 uspešnih poslovnih žena. Konkurs koji je trajao, podsjećamo, od 8. marta do 8. aprila, pokrenulo je javno preduzeće Pošta Srbije pod sloganom Najbolje tek dolazi, a sa namerom osnaživanja ženskog preduzetništva. Komisiji za dodelu priznanja predsedavala je ministarka trgovine, turizma i telekomunikacije Tatjana Matić, a članovi su bili i VD direktora Pošta Srbije Zoran Đorđević, savjetnica grupacije Inteza San Paolo Draginja Đurić, predsednica izvršnog odbora kompanije Dunav osiguranje Ivana Soković, a ovaj događaj za naš program pratila je koleginica Sandra Cvijanović, pa ćete, zahvaljujući njoj, biti u prilici sada i da upoznate neke od 100 uspešnih poslovnih žena.
Priznanja na konkursu Najbolje tek dolazi dobilo je 100 žena koje su preduzetnice, osnivači ili zakonski zastupnici malih preduzeća u Srbiji. Među njima je i diplomirani kostimograf i vlasnica firme Šlic u Beogradu, Katarina Vuković.
Moja firma trenutno ima 5 zaposlenih, do 10 bi bilo fantastično, znači možda čak i više nego što mogu ja u ovom trenutku da postignem, ali bi barem ja radila samo svoj posao, a ne 5 drugih. Koja vrsta podrške? Apsolutno da, i znači baš postoji u tekstilnoj industriji, postoji ogroman problem prilikom zapošljavanja, a tekstilna industrija je bila izuzetno jaka i cenim, znači, i struku, i ima toliko ljudi, ima škola i stvarno bismo mogli da budemo i dobri i veliki kao nekada, samo ovde treba nas malo pobuditi. Prosto ako postoji tekstilna srednja škola, ako postoji viša škola, ako postoje modelari, znači tim ljudima pružiti priliku da nauče posao. A opet kod nekih ovakvih malih butik biznisa, znači gde mi radimo custom made svaki komad, znači da je maksimalno 12 komada, mislim da je idealno naučiti posao.
Nagrađena je i Marina Ocokoljeć iz Ivanjice, koja je sa suprugom stvorila brend Umami.
Umami se bavi proizvodnjom domaćih ručno rađenih prstenina i specijalnih vrsta hlebova. Juče smo dobili zlatnu medalju za hleb sa suvim voćem i mešani hleb. Nismo imali nikakve podsticaje, firma je krenula da radi pre 4 godine, teško jeste, sami radimo, suprug i ja, porodična je proizvodnja, ali kada imate cilj, volju, želju, onda je sve nešto lakše, kad vidite napredak i rezultate, onda je sve lakše. Svakako podrška uvek znači, malim proizvođačima su uvek potrebne, uvek ulaganje u svakom smislu, i u opreme i u marketing, tako da svaka sredstva i pomoć bi uvek dobro došla.
Preduzeće za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom Novitas Consult u Šapcu zastupa Marija Ignjatović. Njen trud je takođe prepoznat.
Postojimo 9 godina, zapošljavamo 18 osoba sa invaliditetom, nas je 21 i bavimo se uglavnom pakovanjem voća i povrća, proizvodnjom potrošnog materijala, pakovanjem reciklacijskog materijala, sve ono što osobe sa invaliditetom mogu da rade. U suštini spada u jedno od socijalnih preduzeća, ali ima svoj zakon i ima svoju šifru delatnosti i zakon o preduzećima za profesionalnu rehabilitaciju, ali svakako jeste u okviru socijalnog preduzetništva. Veliki je izazov svakako, morate imati empatiju, morate imati energiju, dobar tim, biti fleksibilni, i mi imamo različite delatnosti u okviru naše kako bi mogli da našim partnerima ponudimo širok spektar proizvoda.
Privatna predškolska ustanova Stonogica u Sremskoj Mitrovici postoji 11 godina i u Sremskom regionu organizuje vaspitno-obrazovni rad sa decom uzrasta od 3 godine do njihovog polaska u školu. Priznanje za rad otišlo je u ruke direktorice i vaspitačice Stonogice Vesne Stanimirović, koja kaže da je za započinjanje posla od države dobila pomoć.
Za početak obavljanja ove delatnosti jesam, iznos nije bio dovoljno visok da podmirim neke početne zahteve u osnivanju posla, ali svakako je bio dobra motivacija da se nastavi dalje. Jel, pedagogija je umetnost motivisanja, mi tako posmatramo naš rad u odnosu na decu, pa smatram da i mi kao odrasli zahtevamo za svaki svoj poduhvat dobru podršku. Značila bi mi podrška lokalne zajednice, odnosno lokalne samouprave, najviše finansijske podrške za širenje posla.
Vršilac dužnosti direktora javnog preduzeća Pošte Srbije Zoran Đorđević najavio je da će kompanija kojom rukovodi pomoći ženama u razvoju njihovog biznisa, jer su, kako kaže, prepoznali koliko žensko preduzetništvo može da doprinese razvoju zemlje.
Mi imamo dosta mogućnosti kad je u pitanju reklamiranje, obzirom da imamo 1500 poslovnica koje su širom naše zemlje, a bit će ih i više. Želimo da štampamo brošuru u kome će biti svi opisi onoga šta oni, koje usluge nude i koje proizvode nude, a kao posebna pogodnost sve one na neki način upućene su to da koriste tu uslugu Post Expressa ili eksporta, znači izvoza svojih proizvoda i usluga, i Pošta Srbije upravo želi njima da pruži tu mogućnost da uštede na taj način i da ih na taj način isto i uz promociju i na neki način uštedu novca faktički omogućimo da budu još uspešniji. Nemojte da zaboravite da mi sada razvijemo par nekih projekata koji će vrlo brzo u budućnosti zaživeti i koji će omogućiti da na neki način uštede pare. Jedan od tih projekata je svakako arhiviranje, pošto svi imamo po obavezu kao, kad se bavimo nekom delatnošću, da određena dokumenta čuvamo. Pošta Srbije kao državna institucija će biti ta koja će u ime države čuvati i imati taj digitalni arhiv, koji će se naplaćivati, a nama je želja da upravo kad to zaživi ove žene dobiju neku pogodnost.
Ministarka trgovine, turizma i telekomunikacija Tatjana Matić poručila je da uspešna poslovna žena i preduzetnica u Srbiji više nije san, ali je istovremeno iznela i poražavajuće podatke.
Stopa zaposlenosti žena u Srbiji je manja od stope zaposlenosti muškaraca u ovom trenutku za čak 14,7%. Imajući dakle u vidu da žene čine većinu naše populacije, ova stopa zaposlenosti koja je ovoliko manja za nas predstavlja jedan veliki ekonomski problem. Samo zaposlenost žena je još dvostruko manja negoli kod muškaraca i među osnivačima preduzeća, čak preduzetnicama, samo je 31% žena. Ovo su sve podaci koje nisu ohrabrujući. Inače, učešće žena u populaciji sa završenim fakultetom je čak 59%, što govori da naše žene, i kada govorimo o visoko obrazovnom kadru, čine većinu. Međutim, nažalost, kada govorimo o mestima koje one kasnije zauzimaju na visokim pozicijama, pre svega kada govorimo o zapošljavanju i o menadžerskim funkcijama, situacija već nije takva. Kada govorimo o obrazovanju, naše žene dominiraju, dakle u osnovnom, srednjem i visokom obrazovanju mi smo dominante. Kada dolazi do zapošljavanja, tu imamo neki problem i žene se povlače.
Prema rečima Matićeve, vlada kontinuirano pruža podršku u osnaživanju i ekonomskom osamostaljivanju žena u Srbiji. Ona je ocenila da je za čitavu državu od izuzetnog značaja da žene izađu iz senke patrijarhalnog društva i aktivno se uključe u poslovni svet.
As will be for
8 minuta je ostalo do podneva, a 3 minuta do početka naše emisije Srpski na Srpskom na talasima Radio Beograda 1 na samom kraju drugog sata današnjeg izdanja magazina na Prvom. Pa neka poslednja informacija budu aktuelne temperature koje su u porastu i prema onome što su najave za najviše dnevne temperature Republičkog hidrometeorološkog zavoda. Najviša temperatura trenutno je u Kragujevcu u kom je 27 stepeni, 26 je u Beogradu, 25 u Novom Sadu, 26 stepeni je i u Nišu. Najniža temperatura sada je na Koponiku, tačnije na Koponiku bez promene i dalje 16 stepeni. U cijeloj zemlji je pretežno do potpuno vedro vreme, tek po koji oblačić zabeležen je na nebu iznad Sombora u kom je također 26 stepeni. A u toku dana nam stiže promena vremena, o tome ste bili u prilici da čujete ili slušate i u našim vestima, no podsjećamo, danas je, dakle, tokom većeg dela dana sunčano, uz povremeno slabu i umerenu oblačnost, popodne u brdsko-planinskim predelima uz lokalni razvoj oblačnosti, ponegde sa kratkotrajnom kišom ili pljuskovima sa grmljavinom. Krajem dana i u toku noći u severnim i zapadnim krajevima se očekuje jače naoblačenje koje će usloviti mestimično kišu, pljuskove sa grmljavinom, pojačan severni i severozapadni vetar, a najviše dnevna temperatura za danas prognozirana je između 27. i 32. podeljka Celzijusove skale, u Beogradu najviša dnevna oko 30 stepeni. S obzirom da je danas petak, evo i prognoze za vikend, u celoj zemlji umereno i potpuno oblačno i hladnije, mestimično sa kišom i pljuskovima s grmljavinom. U nedelju se na istoku i severoistoku zemlje očekuju obilnije padavine, a početkom naredne sedmice promenljivo sveže uz smenu sunčanih intervala i kratkotrajne pojave kiše ili pljuskova sa grmljavinom. Od srede naredne sedmice suvo, sunčano i toplije.
Srpski na Srpskom.
Prošle nedelje za ručkom kod mojih, negde oko Rinflajša, dok sam sisao piliću nogicu, počeše reklame i jedna od žešćih svađa moje majke sa televizijom.
Šta oni misle? Da sam ja glupa? Lenja, neobrazovana, da ne znam engleski. Pa ja govorim tri strana jezika i učim četvrti. Kako im je samo palo na pamet da mi stari ne znamo šta su lozinke i kako se koristi internet?
Čekaj, mama, probao sam da je smirim. Oni samo hoću da pomognu, nisu svi kao ti.
Iako nisu, zašto nas prikazuju kao idiote? Kad je svako kome su deca otišla u beli svijet prvo naučio da skajpuje. A oni što su ovde, kao ti, na primjer, s roditeljima, se više viđaju preko video poziva ili što bi rekli u onoj uvredljivoj reklami, only ne.
Posle, moja žena kao copywriterka stala u odbranu svoje profesije, deca su bila na bakinoj strani, pošto im stalno preko maila radi domaće zadatke, moja majka je vikala kako reklame diskriminišu stare osobe i povređuju im dostojanstvo. I u znak protesta otišla da zove moju sestru preko Skype-a. A Ćale i ja smo pokušavali da dođemo do reči do kraja ručka.
Srpski na Srpskom.
Copywriter piše oglasne ili promotivne poruke koje se na engleskom zovu copy.
Domaću reč za ovo zanimanje nemamo, a mogla bi da posluži reklamopisac koja se ne koristi iako je sasvim prozirnog značenja. Pojednostavljen opis posla copywritera dopunjavamo rečenicom iz rečnika interneta u kojoj se kaže kako osoba koja se bavi tim zanimanjem posebnu ulogu ima u pisanju tekstova za online oglašavanje, marketing e-poštom, na web pretraživačima i društvenim medijima, da bismo naglasili da se internet piše malim slovom, da je online jedna reč kao i offline. Kad su deo polusloženice tipa online marketing pišu se s crticom, elektronska pošta može biti mail i e-mail, a u originalu se može pisati kad se navodi adresa, recimo u posetnicama ili u elektronskom potpisu maila. Nazivi društvenih mreža pišu se velikim slovom kao i različitih aplikacija kao što su Viber, Skype ili WhatsApp. I na kraju, podsjećanje da se početak upravnog govora u srpskom obeležava crtom ili takozvanim donjim navodnicima i da ne treba preuzimati model obeležavanja iz engleskog i drugih jezika gde su početni navodnici s gornje strane iskaza.
Kad su se smirile strasti, nikom više nije bilo do ručka, a mene je uhvatila griža savesti. Slušaj, mama, stvarno pojma nisam imao da nam se viđenje svelo na Viber. Ja bih da to nekako popravimo. Evo, na primjer, odaberi neki dan u nedelji posle podne za neku kaficu ili šetnju. Ja mislim, utorak tada vodim decu na sport. Četvrtkom igram futbol. Ponedeljkom i petkom sam na seminaru, a sreda ne može jer idem kod terapeuta. Subotom, naravno, imamo team building. U stvari, ostaje nam samo nedelja. Na kraju se ispostavilo da nam ipak ostaje samo Viber. Jer moja najdraža penzionerka nedeljom igra remi sa prijateljicama. Ponedeljkom i sredom ide na kineski, utorkom i četvrtkom online radi domaći moje deci, što ne bih ni znao da nije bilo ove rasprave oko diskriminacije starih. Petkom ide sa Ćaletom u kupovinu, a subota je njen dan za jogu. Sve ko u reklami za najbolje godine u životu.
Srpski na srpskom pripremili i realizovali glumac Nikola Kojo, organizator Milena Borčanin, majstor tona Miroslav Živković i autor teksta i urednik emisije Mirjana Blažić.
Tačno je 12 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Slede podnevne vesti. Spremamo velike stvari za građane Srbije, Albanije i Severne Makedonije, poručio je predsjednik Aleksandar Vučić nakon razgovora sa partnerima iz te dve zemlje o daljem razvoju saradnje u okviru inicijative Otvoreni Balkan. Vučić je na Instagramu uz fotografije sa videokonferencije naveo da je Otvoreni Balkan najbolja inicijativa za narode Balkana. Sastanku su prisustvovali i ministar financija Siniša Mali, ministarka trgovine Tatjana Matić i predsjednik privredne komore Marko Čadeš. Sljedeći sastanak u okviru Otvorenog Balkana očekuje se početkom juna u Ohridu, a kako je najavio, prisustvovaće i premijer Crne Gore Dritan Abasović. Posle nove uredbe vlade o šećeru, polako se normalizuje snabdevenost tržišta tim proizvodom. Potpuna snabdevenost očekuje se u narednih nekoliko dana, kaže državni sekretar u Ministarstvu trgovine, turizma i telekomunikacija Uroš Kandić.
Oba proizvođača šećera u Srbiji su isporučila danas i narednih dana će isporučivati do 400 tona šećera, što daleko nadmašuje potrebe našeg tržišta kada govorimo o kilskim pakovanjima. Dakle, troši se dnevno u prilike u proseku u Srbiji u normalnoj situaciji oko 260 tona, a proizvođači će danas i narednih dana izbacivati i do 400 tona i očekujemo da se narednih dana postepeno popuni, da više šećer neće biti tema vesti.
Mađarska vlada odlučila je da od danas automobili sa registarskim oznakama te zemlje mogu da toče gorivo po subvencionisanim cenama na benzinskim pumpama, dok će stranci moći da toče po tržišnim cenama. Cene goriva u Srbiji, koje će važiti u narednih 7 dana, biće poznate oko 15 časova. Inače, nafta je na svetskom nivou poskupila. Ona tipa Brent se prodaje za 117,31 dolar po barelu, a američka nafta za 113,91 dolar. Nastavlja se ruska ofanziva na istoku Ukrajine. Vazdušni udari ruske avijacije pojačani su duže celog istočnog fronta, a Kijev tvrdi da su Bakmut, Lisičansk, Severodonjecki i drugi gradovi pretvoreni u pepeo. Navodno je u napade uključeno 25 ruskih bataljona. Proruske snage tvrde da su preuzele potpunu kontrolu nad limanom u Donjeckoj regiji. U Popasniju, dakle su se ukrajinske trupe povukle 5. maja, nekada je živelo 20.000 stanovnika. Ostala je tek nekolicina. Rusija samo brani svoje interese i na meti su joj isključivo vojni ciljevi, ponavlja portparol Ministarstva odbrane Igor Konašenkov.
Kod Harkova smo oborili jedan ukrajinski borbeni helikopter i uništili desetine oklopnih vozila. Raketni napadi su izvođeni i u regionima Hersona i Luganska. Uništeno je i pojačanje namenjeno ukrajinskim snagama kod Donbasa.
Vladimir Putin je u razgovoru sa italijanskim premijerom Mariom Dragijem istakao da Ukrajina sprečava bezbedan izlazak civilnih brodova sa žitom iz luka u Azovskom i Crnom moru, jer odbija da razminira to područje. Rusija je, kaže, spremna da znatno doprinese prevazilaženju prehrambene krize, samo pod uslovom da joj se ukinu politički motivisane zapadne sankcije. Putin je obećao pomoć Rimu ako ukine sankcije Moskvi, kaže Mario Draghi.
Predsjednik Putin mi je rekao da su luke blokirane jer ih je Ukrajina minirala kako bi sprečila napade sa ruskih brodova. Jedna strana treba da razminira područje, a druga za to vreme treba da se uzdrži od napada. Putin mi je rekao i da je kriza hrane posljedica sankcija Rusiji koja zbog njih ne može da izveze žitarice. Ako sankcije budu ukinute, moći će da izveze sve što želi.
Teritorije Zaporoške i Hersonske oblasti prelaze na ruski telefonski kod plus 7, a u Hersonu, Melitopolju i Berđansku su već pušteni u prodaju mobilni paketi novih operatera. Zaporoška oblast prešla je na moskovsko računanje vremena, kažu u Glavnom savetu regionalne uprave i dodaju da više neće biti pomeranja časovnika na zimsko i letnje računanje vremena, kao što je bilo kada je region bio pod kontrolom Ukrajine. U Velikom Trnovcu kod Bujanovca na biračkom mestu broj 6 u osnovnoj školi Muharem Kadriju ponavljaju se parlamentarni izbori. Biračko mesto otvoreno je na vreme u 7 sati, a do 11 sati glasalo je 70 građana od ukupno 1089. Od izlaznosti zavisi da li će predstavnici albanskih partija imati poslanika u Skupštini Srbije. Vlada Srbije usvojila je na predlog Ministarstva prosvete kvote o broju brucoša koji će studirati o trošku države. Na prvu godinu osnovnih studija na teret budžeta biće upisano 18.098 studenata, što je u odnosu na prethodnu godinu više za 40. Na prvu godinu doktorskih akademskih studija predviđen je upis 785 studenata, što je u odnosu na prethodnu godinu više za 8. Odluku o broju studenata studijskih programa master akademskih studija Vlada Srbije će doneti naknadno. U skladu sa zakonom i autonomijom univerziteta, svaki fakultet donosi odluku o broju samofinansirajućih studenata. Sport. U četvrtom kolu Roland Garrosa Novak Đoković igraće od 13.30 protiv Slovenca Bedenea. Pola sata kasnije počinje meč između Filipa Krajinovića i Kanađanina Feliksa Ožealijasima. U prvom meču finala ABA lige večeras će igrati košarkaši Crvene zvezde i Partizana. Meč u dvorani Aleksandar Nikolić počinje u 20 časova. Serija se igra na 3 pobede. U našoj zemlji danas pretežno sunčano, temperatura do 32 stepena, krajem dana i tokom noći jače na oblačenje i pad temperature. Prema posljednjim merenjima u Novom Sadu 25 stepeni, u Kragujevcu 27, u Nišu 26. U Beogradu temperatura 26 stepeni, vlažnost vazduha 40%, pritisak 1004 milibara i duva jugoistočni vetar brzinom od 3 do 5 metara u sekundi. Bile su ovo podnevne vesti. Urednik Vladimir Mihajlović, čitala Biljana Jovanović.
vodostanje.
Уровень воды в реках.
Бюллетен гидрографик.
Водостание.
Izveštaj Republičkog hidrometeorološkog zavoda o vodostaju reka za 27. maj 2022. godine. Reka Dunav, Linz, 379 cm. Kornojburg, 326 326. Bratislava, 412 412. Komarno, 333 333. Estergom, 261 261. Budimpešta, 307 307. Dunav Feldvar, 41 41. Baja, 304 304. Mohač, 311 311. Bezdan, 153 153. Apatin, 228 228. Bogojevo, 206 206. Vukovar, 185 185. Bačka Palanka, 202 202. Novi Sad, 184 184. Zemun, 272 272. Pančevo, 295 295. Smederevo, 458 458. Veliko Gradište, 747 747. Turn Severin, 702 702. Prahovo, 134 134. Ruščuk, 190 190. Đurđevo, 120 120. Crna Voda, 104 104. Brajla, 208 208. Reka Drava, Botovo, 138 138. Terezino Polje, -183 -183. Donji Miholjac, 96 96. Osijek, 36 36. Reka Tisa, Tisabeč, -138 -138. Vašerožnamen, -62 -62. Tokaj, 468 468. Solnok, -89 -89. Segedin, 149 149. Senta, 261 261. Novi Bečej, 333 333. Titel, 222 222. Reka Sava, Zagreb, -268 -268. Gradiška, -6 -6. Slavonski Brod, 42 42. Slavonski Šamac, -165 -165. Sremska Mitrovica, 146 146. Šabac, 30 30. Beograd, 230 230. Reka Kupa, Karlovac, -52 -52. Reka Una, Novi Grad, -2 -2. Reka Sana, Prijedor, 20 20. Reka Vrbas, Delibašino selo, 67 67. Reka Bosna, Doboj, -122 -122. Reka Lim, Prijepolje, 90 90. Reka Drina, Radalj, 167 167. Reka Velika Morava, Varvarin, -166 166. Bagrdan, +8 +8. Ljubičevski most, -332 -332. Prognoza vodostaja za 29. maj 2022. godine. Kod Bezdana 190 cm, kod Sremske Mitrovice 136. Temperature u Bogojevu vode 21,4 stepena. Vazduha maksimalna 26,5 stepeni, minimalna 13,7, srednja 20, u 7 časova 14 stepeni. U Novom Sadu vode 22 stepena. Vazduha maksimalna 26,6, minimalna 15,7, srednja 21,5, u 7 časova 16 stepeni. U Zemunu vode 21,9 stepeni. Vazduha maksimalna 26,9, minimalna 18,6, srednja 23, u 7 časova 19 stepeni. Tendencija vodostaja. Dunav u porastu do Bogojeva, nizvodno stagnacija. Drava u manjem porastu. Tisa, Sava i Velika Morava u stagnaciji. Drina u manjem opadanju. Čuli ste izveštaj Republičkog hidrometeorološkog zavoda o vodostaju reka za 27. maj 2022. godine.
Говорит Белград. Передаем сводку Республиканского управления гидрометеорологической службы об уровне воды в реках на 27 мая. Река Дунай, Линц 379, Корнебург 326, Братислава 412, Комарно 333, Эстергом 261, Будапешт 307, Дунафельдвар 41, Бая 304, Мохач 311, Бездан 153, Апатин 228, Богоево 206, Вуковар 185, Бачка-Паланка 202, Новый Сад 184, Земун 272, Панчево 295, Смедорово 458, Великоградище 747, Турн-Северин 702, Прахово 134, Рушчук 190, Джурджево 120, Цырновода 104, Браила 208. Река Драба, Ботово 138, Терезинополе минус 183, Дони Михолец 96, Осик 36. Река Тиса, Тисабеч минус 138, Башарушнамен минус 62, Токай 468, Солнок минус 89, Сегет 149, Сента 261, Новый Бечей 333, Титель 222. Река Сава, Загреб минус 268, Градишка минус 6, Славонский Брод 42, Славонский Шамац минус 165, Сремская Митровица 146, Шабац 30, Белград 230, река Купа, Карловац минус 52, река Уна, Новиград минус 2, река Сана, Приедор 20, река Варбас, Велибашино село 67, река Босна, Добой, минус 122. Река Лим, Приеполе, 90. Река Дрина, Радаль, 167. Река Марава, Варварин, минус 166. Багрдан, 8. Любичевский мост, минус 332 сантиметра. Прогноз уровня воды на 29 мая. u Bezdana 190, u Sremska Mitrovica 136 сантиметров. Температуры. В Богоево температура воды 21,4. Температура воздуха максимальная 26,5. Минимальная 13,7. Средняя 20. В 7 часов 14 градусов. В Нови Саде температура воды 22. Температура воздуха максимальная 26,6, минимальная 15,7, средняя 21,5, в 7 часов 16 градусов. В Земуне температура воды 21,9, температура воздуха максимальная 26,9, минимальная 18,6, средняя 23, в 7 часов 19 градусов. Тенденция уровня воды в реках. Дунай. Уровень воды повышается до Богоева, вниз по течению устойчив. Драва. Уровень воды слегка повышается. Тиса, Сава и Марава. Уровень воды устойчив. Дрина. Уровень воды слегка понижается. Вы слушали сводку Республиканского управления гидрометеорологической службы об уровне воды в реках на 27 мая 2022 года.
Водостание.
Уровень воды в реках.
Бюллетен гидрографик.
Водостание.
Say goodbye. You know, I'm so sorry that I'm about to cry. Oh, I want you to know, honey, I still love you so. But I'm sorry, ain't going to let you worry my life no more. You know, hey, babe, I tried to call you. Said you wasn't up. I had something to tell you, honey. I still want you to know. I'm sorry, I ain't going to let you wear my life no more. What you say? Upset.
hang up. Hello, babe, well, I've got to give you up. Oh, but I want you to know, honey, I still love you so. I'm sorry, ain't going to let you worry my life no more.
I hello, dobrodošli u posljednji sat, odnosno posljednji deo današnjeg izdanja magazina na prvom programu Radio Beograda. Ovih posljednjih 40 minuta, kao i obično, rezervisani su za vesti i događaje iz kulture, sporta, zabave, rekreacije. Počinjemo jednom izložbom, zapravo pozvaćemo vas da do 31. maja, danas je 27. u kući Legata ovdje u Beogradu posjetite izložbu Značajne promjene Gorana Vitanovića. Kompleksna umetnost, osobene estetike, netipične kompozicije ličnih metamorfoza i subjektivnih ispovesti, kažu likovni kritičari za umetnost Gorana Vitanovića, a upravo u društvu autora kroz izložbu će nas sada povesti Svetlana Mladenović.
Četiri sobe kuće Legata, sažeta umetnička biografija Gorana Vitanovića, koji već četvrt veka, kako sam kaže, traga za apsolutnim slikarskim oblikom.
Stvari u traganju. To je rečeno tako da kao neki određeni cilj, odnosno neodređeni cilj kojim se, kad budem našao pravi slikarski oblik, to će biti onda pravo rješenje. Slikarstvo gledam kao potrebu, o tome se radi. Kao potrebu za nekim univerzalnom sliku.
Nepostojanje predmeta i oslobođenje od opterećujuće očevidnosti, slika kao izraz potresa, borbe, pražnjenje duše, materija koju ništa ne može razoriti. Tako bi se u najkraćem opisao početak u kome je većina slika bez naziva.
Prvi deo u kome se sada nalazimo je nastao pred skoro 25 godina. U tom periodu sam se bavio enfermelom. I vide se jaki utjecaj informela, i beogradskog informela, i evropskog informela. Tu najčešće slike nemaju naziv zato što jednostavno slike su sastavljene od materije, od boje i raznih drugih materijala, i nema teme u tom smislu da bi imale pravi naziv.
U informal fazi i materijali su neformalni.
Table drveta, table aluminijuma, bačeni materijali, jako bitno koristiti bačeni materijali, mi to pojačava taj neki alhemičarski postupak, da od nečega što je potpuno bezvredno, kao što recimo parče bačenog lima, napravim nešto vredno, da kažem, slikarski vredno.
Grebane, bušene, strugane komade odbačenog metala, o koje se saplitao, pretvorio je umetnička dela, a ponekad se mašio i plemenitijeg materijala.
To je jedna daska na kojoj sam probao da postignem neku crvenu rusku boju sa ikona. Moram više da naglasim da su ove slike koje se ovdje mogu vidjeti, pre svega u ovom prvom delu, samo deo onoga što sam ja tada radio. Ovu sliku za koju mi sad pitate je stol sa crvenom bojom, gdje sam pokušavao da nađem tu rusku crvenu boju sa ikona. Ima iza nje još 15 slika sličnih formata. Ovo je izvučena kao, eto, možda najbolje. Možda i nije najbolje, ali je izvučena kao karakterističan primjer.
Sobom ipak dominira gotovo prozirni David Bowie.
Triptih o Davidu Bowie, koji je nastao kada je David Bowie umro. Bilo je u Beogradu izložba Belgrade u Bowie organizovana, i tom prilikom sam naslikao. A tad sam baš bio u fazi slušanja Bowie-a, posebno zbog te njegove energije i toga šta je uradio, kako je uspio da od svoje smrti praktično napravi umjetničko delo. Poslednji album i sve, on je znao što se događa, naravno, i od svog te strašne bolesti koje mu se dogodilo, uspio da napravi album, nevjerovatan album koji je jak i kreativan. Sve to je stvarno čudo, jer je čovjek bio na izmaku. Preklapanje umjetnosti i poezije, i književne, i muzika, sve to utiče na ono što ću da radim. Znači, jedan period slikarski tačno može da se pročita kroz muziku koju sam tad slušao, ili kroz knjige koju sam tad čitao. recimo.
Ovo je bilo dok ste studirali.
Ješte, ovo je period zabavno. Nakon studija, nešto malo posto.
A dobro, vi ste započeli studije u Beogradu?
Da, Beogradski zakon na fakultetu likovnih umjetnosti u Beogradu i godinu dana gost student na Aristotelesu univerzitetu u Solunu.
Lepota ne potiče ni iz čega drugog do iz rane, naročite u svakoga različite, skrivene ili vidljive, koju svako nosi u sebi, koju čuva i u koju se skriva kad poželi da se skloni iz sveta u privremenu ali duboku samoću. Naučio je od Žana Ženea i krenuo putem organskih formi kao arheolog. To su te značajne promene koje su dale ime čitavoj izložbi.
Značajne promene su se ogledalo u tome što sam ja, dok sam slikao informel i abstrakcije, bežao od teme, bežao od svega organskog, organskih elemenata u slikama. Čim sam vidio da se pojavio, ja sam ih brisao, grebao, nestajali su i vraćao sam ih na materiju, na teksturu, na površinu i boju. Međutim, to je 2015. prilike. Pokušam da te organske forme razvijem. Eto, čisto samo da vidim kude to može da me odvede. I tu se desila ta značajna promena. Ja jesam nazvao izložbu značajna promena, nisam ja siguran da su to uvijek dobre promene. Na bolje ili loše, jesu promene, da. I kod mene i u okolini. Htio bih da ukažem na to da je tražeći kroz individualističko slikarstvo, znači istraživajući sebe, uočavajući svoje promene, pokušam da otkrijem promene u društvu, koje su neminovne. Mi smo sa svedoci jako velikih promjena u društvu.
I ovdje ima slika bez naziva.
To bez naziva mi je kao neka igra. Ja znam šta je ta slika, ali ja sam ostavio bez naziva čekajući da posmatrači sami vide, sami daju naziv i sami vide u slici i temu, ali i da ih gledaju kao gledalo.
Ogledajući se ja ogledak zver.
Ima dosta elemenata istorijskog, arheološkog, razni su motivi koji bi pokrenuo da uradimo ovako nešto. U tom periodu, recimo, crtež kola sa točkićima koje nose žrtvu. Recimo, srce žrtve, ali to je neobično, srce žrtve koje su oni prinosili bogovima je bilo posluženo u tom vozilu koje ima točkići sa tenjerom. I eto, to je, kad počnemo od toga, pa onda gledam kuda će to da odvede. Motivi su razni. Ima recimo, jako zanimljiva priča o crtežu dubka, gde su naši stari obrađujući njive morali da čuvaju decu i napravili su kolac sa prstenom metalnim u koji su stavili decu u hladovinu dok oni obrađuju njive. Jer se to vidi u muzeju, to je stvarno fantastičan predmet, to je već gotova skulptura.
S unutrašnje strane oklopa kornjače možete da vidite njenu kičmu. Preciznost i lepota tih organskih patnji su Goranu Vitanoviću doneli nagradu Fondacije Vladimira Veličkovića za crtež.
Da, baš ova druga soba jeste iz tog perioda, baš kad je bilo ta nagrada. Svidjeli su mi se crteži, vole ove crteže, ovu moju fazu.
Dok borave u sobi crteža, slika i beležaka iz ciklusa Osmeh je važan, voleo bih da se posmatrači zapitaju zašto komuniciramo simbolima, a sve manje rečima, i da li emotikoni relativizuju i umanjuju emocije.
Osmeh je važan. Šta je to osmeh i kako mi to sad komuniciramo? Ponovo se vraćamo na komunikaciju crtežima i hieroglifama. Onda pre svega mislimo o emojima i o smajlima koje svakodnevno koristimo. Ispada da u komunikaciji s ljudima, ako ne stavimo smajli na kraju, nisu baš sigurni da li smo o tonu i ironiji naše poruke. E, to je ono čime sam se bavio u ovom periodu. Ta neka nova, moderna komunikacija, kompjuterska, telefonska, kako mi to sve sad komuniciramo sa drugim ljudima. Suštinski osmeh jeste važan. Mislim, to vedrine jeste važno, ali da li smo mi kad se osmehujemo, kad stavljamo smajlije i razne emođije, da li to stvari pravi osmeh i da li to prava emocija? To je su pitanje koje pokušam da odgovorim.
Da li je anđeo pojeo đavola ili obrnuto na slici koja se zove obrok? Svako će imati svoj odgovor.
Ima dosta religioznih elementa u ovome. Ovih anđeli na slici pre i posle, slikanje Adamove labanje, koja se inače slika u raspeću Hrista, u dnu raspeće su uvijek naslika Adamove labanje. Anđeli, etihonu sliku Hrista. I sve to upleteno sa reakcijom na ovo što smo prethodno pričali o emocijama.
i serije Klovnova Tu su dvojica.
Klovnovi ne smatram smešnim zapravo. Oni su ironični, cinični i ovaj film isto, Joker, prikazuje nam klovnove koji nisu baš tako vedri. Slike klovnova koje ovde vidite su nastale pre filma Joker. Kad sam ga video, tačno sam znao da nikomu neće verovati da sam je naslikao pre toga. I taj ironični osmih, mislim, najbolje prikazuje moj stav prema društvu u kome se sada nalazi.
Na portretu njegove porodice svi su nasmejani, nada se iskreno. Veliki vladar deluje dobro čudno jer mu na glavi stanuje ptica. U komunikaciju spada i slika na kojoj je beskrajni jezik, nazvao ju je govorna mana jer beskrajna priča može da bude i bez sadržaja. Bašte nisu baš rajske jer kriju i poneku zver, a onda skliznete u bogato linijsko tkanje i varijacije fragmenata.
Ovo je toliko novo da sam ja ovde prvi put sad sagledao galeriju. Kako izgleda i već imam neke ideje, pitam se kuda će ovo sve da me odvede, pogotovo ovo sa novim impulsima, kako se zove ova poslednja fora. Mi živimo u vremenu u kome nemamo ni vremena, a praktično nemamo ni dovoljno prostora. I sad, ove slike su nastale, pošto radim kao dizajner, imam jako puno obaveza i porodice, sve to imam, praktično imam jako malo vremena za slikanje. I onda svaki sat slikarski je ono, nagrada. I ove slike su nastale i bez vremena i bez prostora. Treba dovoljno velika telja da bude da bi nastala slika od 3 metra. E sad, sama faktura onoga što sam slikao izgleda kao da imam svo vreme sveta. Sigurno je da nemam vremena, ali nisam želeo da mi slike tako izgledaju, nego slike izgledaju kao da nemam nikakve ograničenja. Najbolje slike su one za koje ja ne znam da objasnim u stvari kako sam ih napravio. To se desi, to tako krene i jednom trenutku kažeš da je gotovo, možda, i to su najbolje stvari, najbolje slike. Ovo je više slikanje atmosfere i onoga što se dešava oko mene nego sad pravo modelu. Zato im kažem, nema tog motiva oka ili motiva, ne znam šta bi već sam bilo vidjeti, ono što su mi ovih dana pršljeni, ne znam šta, deo skeleta ili nešto. Nema toga, to više je kao taj neki tok, kao impuls, kao energija.
Poput alhemičara, autor revitalizuje ove spontane i odbačene tragove života. Zver i anđeo, Hrist i klovn, ispod čijih osmeha identifikujemo govor duše. Da li nas je estetizowana slika ubijanja, kasapljenja i smrti učinila neosetljivim u odnosu na svet koji je grozne slike smrti gledao na svojim ulicama? Da li smo zaštićeni ili uljuljkani pogledom na svoje ekrane, sa kojih nam svakodnevno dolaze užasne slike sa nekog drugog mesta? Koliko zaista osjećamo bol i patnju drugih ili osjećamo samo svoju? Sve su to pitanja koja pred nas iskrsavaju dok posmatramo izložene slike. Da li smo to mi, ljudi koji su se pretvorili u zveri, ili mi, ljudi koji osjećaju nepodnošljiv bol? Izložba Značajne promene Gorana Vitanovića može se pogledati u kući Legata do 31. maja.
Oh, baby, why did you run? penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac 034-330-200.
Oduvek ljudi svojim radom grade svet. Učitelji nam pružaju znanje, doktori nam daju nadu, zidari nam domove grade. A domaćini, oni su spona između preoranih njiva i trpeze pune hrane. Uprko suši, vetru, gromu, kiši, i tako smo svi na dobitku. Sve nas hrani naš domaćin, Dunav Osiguranje poljoprivrede.
Pozivamo vas na junski koncert simfoničkog orkestra RTS. Program Andrić, Backović, Čubrilo, Anđelković, Nikolov. Dirigent Olivera Sekulić-Barac. Kolačeva zadužbina, 2. jun u 20 časova. Čekamo vas.
Nije vino, nije rakija, nešto drugo mene opija.
Najnoviji studijski album Arabeska sastava Duo Moderato.
Što si meni ti?
U izdanju PGP RTS-a u prodaji.
Eko. Sportski spomenar.
Kasnije kad sam prestala se bavim atletikom, pa me ljudi prepoznaju. To je ona Ištvanovićka. A još kad mi znaju i devojačko prezime, to bude mi draže. Na obično kažem, to mora da je neki zvezdaš koji prati pomnu atletiku.
Gošća. Atletičarka Dijana Sokač Ištvanović. Nedelja, 29. maj od 16 do 17 časova. Autor Miroslav Nešić. Sportski spomenar. Radio Beograd, prvi program.
U cilju promocije čitanja i negovanja srpske književnosti za decu i mlade, izdavačka kuća Klet nastavlja akciju Čitalački maraton i raspisuje novi konkurs za neobjavljeni roman namenjen čitaocima od 11 do 14 godina. Pozivamo autore koji pišu za mlade čitaoce da pošalju svoj roman na konkurs najkasnije do 1. jula 2022. godine. Biće objavljeno 5 romana, a za pobednički glavna nagrada je 500.000 dinara bruto. Pozivamo nastavnike srpskog jezika da postanu deo glavnog žirija i odaberu najbolji roman. Akciju Čitalački maraton podržalo je i Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije. Detaljnije na klet.rs.
Kada smo bili deca, maštali smo o tome šta ćemo biti kada odrastemo. Neki od nas su želeli da postanu lekari, neki vatrogasci ili astronauti. A ja sam sanjao da ću postati vojnik. Danas su moji snovi postali stvarnost. Ostvari i ti svoje snove, prijavi se za dobrovoljno služenje vojnog roka i budi u stroju najboljih.
18 minuta je ostalo do 13 časova, magazin na prvom programu Radio Beograda, još tačno 18 minuta biće sa vama. I evo u ovom završnom delu najpre jedna vest pre još jednog razgovora. Upravo smo primili naime jednu vrlo lepu vest, Tanju javlja da će se najslađa trka u gradu, takmičenje u puzanju beba, ponovo održati u Beogradu i to sutra u tržnom centru Ušće od 11 časova. U trci mogu da učestvuju bebe uzrasta do 14 meseci, a za tri najbrža mala trkača pripremljene su i nagrade. Posle pozijade biće održana i besplatna školica za trudnice i tate koju tradicionalno organizuje digitalno savjetovalište Bebiron, na koje će stručnjaci govoriti o svim fazama trudnoće, psihofizičkoj pripremi za porođaj, ranom rastu i razvoju deteta, ishrani, nezi i dojenju, a sve to jer im je cilj da se svim mladim roditeljima pruža savjeti i pomogne u roditeljstvu. A onima koji sutra budu bili u tržnom centru Ušće od 11 časova pružit će se i nezaboravan prizor na puzajuće trkače u još jednoj puzijadi, prvoj posle duge pauze zbog pandemije. A onima koji sutra i preko sutra od 10 do 18 časova posete Centar za kulturu Vlada Divljan, također ovde u Beogradu, i njihovu multimedijalnu salu, biće u prilici, pružit će im se prilika zapravo da posete i uživaju u izložbi malih kućnih ljubimaca, koja također se organizuje posle pauze zbog pandemije, a nešto više o ovom događaju čućemo od predstavnika organizatora Terakva tima, Nebojše Vučinića, koji je na telefonskoj vezi. Nebojše, dobar dan.
Dobar dan, Elizabeta, i dobar dan slušalcima Radio Beograda 1.
Jel sam u pravu kada kažem da je ovo posle one prve izložbe malih kućnih ljubimaca 2019. ako sam ja to dobro sve shvatila i obavestila se, ovo sada druga takva izložba?
Mala samo ispravka, bila je jedna izložba 2021. kada nam je omogućeno, s obzirom da smo bili pod pandemijom, tada smo organizovali brzinski jednu izložbu, tako da je ovo treće u nizu.
Lepo, ali eto, niz se nastavlja i sada je prilika da pozovemo slušalce prvog programa Radio Beograda sutra i preko sutra, kao što rekoh, u Centar za kulturu Vlada Divljan. Šta ih tamo Nebojša očekuje?
Pa imaće prilike da vide neke životinje koje nemaju prilike da sretnu osim u zoološkom vrtu, jednostavno da imaju interakciju sa njima, da ih dodirnu, da se slikaju sa njima, da možda odaberu svog kućnog ljubimca, i naravno uz sve to, uz sve te životinje koje će biti, bit će kompletna oprema, hrana za njih i naravno veterinarski saveti koji su neizbježno potrebni da biste držali jednog takvog ljubimca.
Dobro, kada kažete bit će u tako rekuć ekskluzivnoj prilici da neki od tih malih kućnih ljubimaca i dodirnu, ne samo gledaju, na koje kućne ljubimce ste mislili, Nebojša?
Pa u principu tu su gušteri, zmije, tu su paukovi, škorpije, bit će neki izbor i glodara, tako da...
Pa moguće da neko ima...
Si ko šta voli.
Da neko ima pauka kao kućnog ljubimca.
Da,
to
da,
imamo
da,
svi, da. Nebojša.
Da, mi imamo naše domaće, autohtone sorte, ali ovo su egzotične vrste iz roda tarantula sa različitih delova sveta, koje, eto, ima ljudi koji vole i paukove, kao što ima i nas koji volimo zmije i guštere, tako da je sve to sasvim normalno. Mada s našim predrasudama je to malo teže, ali eto, jedna od zadataka ove izložbe je da prekinemo te predrasude, da malo edukujemo ljude, da popularizujemo teraristiku kao hobi i da jednostavno približimo ljudima te kućne ljubimce kao nešto što nije toliko opasno koliko mi imamo u svojim glavama.
I evo, kada smo kod takvih kućnih ljubimaca i kod teraristike, kao što rekao ste, Nebojša, možda su ove male kornjače dobar primer. Ljudi to kupuju očekujući da će kornjače zauvek ostati tako male, ne znaju kako da se ponašaju. Evo, da odmah sada damo jedan savet u vezi sa tim.
Pa savet što se tiče same teraristike, ali generalno savet što se tiče uopšte životinja kao kućnih ljubimaca je da ljudi prethodno moraju da se dobro informišu o kućnom ljubimcu koga žele da drže, šta je sve potrebno, koje su njegove navike, sa čime se hrani i tako dalje. I jednostavno, kada je egzotika u pitanju, kada su egzotični kućni ljubimci, moraju da znaju jedan podatak, da su to ljubimci koji apsolutno su pozvani 100% na brigu čoveka, iz prostog razloga što ne potiču sa našeg podneblja i zato što ovde ne mogu, kao što se pojedini ljudi ponašaju, poigramo se koliko nam je interesantno, kad poraste ljubimac ne ga pusti na ulicu. To je ovde apsolutno nemoguće iz prostog razloga što ne mogu da se snađu za hranu, previše opasnosti koje im ugrožava život, i samim tim kada dođu hladni dani oni nisu spremni za te uslove na našim prostorima i kod prvih mrazeva dolazi do uginuća.
Je li istina da ove male kornjače koje mnogi kupuju kao kućne ljubimce, da su to zapravo bebe kornjače koje mogu posle i tekako da porastu?
Da, naravno, pogotovo kada su vodene kornjače u pitanju, one mogu da porastu ovako poprilično velike. Znam nekolicinu ljudi koji su ih zadržali do neke prirodne veličine, nisu to kao kornjače z Galapagosa, naravno, ali budu dosta velike, s tom razlikom da među njima ima zaštićenih vrsta koje nije dozvoljeno da se drže u zarobljeništvu, i to isto ljudi moraju da znaju. Znači, sve životinje imaju obeležja od organizacije CITAS, koje mogu, koje ne mogu, koje su strogo zaštićene, koje su delimično zaštićene kao vrste, tako da su to sve neke informacije o kojima trebaju da imaju pre nego što se odluče da li hoće da drže nekog ljubimca ovakve vrste.
Da, i naravno, svakako
na samom sajmu će, na samoj izložbi
to sam htjela da kažem. Upravo je ova izložba malih kućnih ljubimaca sutra i prekosutra od 10 do 18 časova u multimedijalnoj sali Centra za kulturu Vlade Divljan ovdje u Beogradu, pravo mjesto za dobijanje svih tih informacija. A evo, u ime organizatora vi ćete, Nebojša, sada podijeliti 5x2 ulaznice za naše slušaoce, zar ne?
Jeste,
za one koji žele da dođu sutra ili prekosutra do vas.
Jeste, 5x2 ulaznice za srećne dobitnike, odnosno slušalce Radio Beograda, organizator daje i voleo bismo da ljudi koji dobiju karte i posete našu izložbu jave nam se na ulazu kako bismo im dodelili karte i da uživaju u druženju sa nama.
A za to je potrebno samo da sada u narednih nekoliko minuta pozovu jedan od dva broja telefona 322-5099 ili 322-5299. Dakle, 5x2 ulaznice za sutrašnju i preksutrašnju izložbu malih kućnih ljubimaca u Centru za kulturu Vlada Divljan, a obezbedili organizatori Terakva tim. Nebojša Vučinić, upravo ispred tog tima, bio je naš sagovornik. Nebojša, najljepša hvala.
Hvala vama.
12:49.
She was walking in the street, looked up and noticed he was nameless, he was homeless. She asked him his name and told him what hers was. He gave her a story about life with a glint in his eye and a corner of a smile. One conversation, a simple moment, the things that change us if we notice when we look up sometimes. They said I would never make it, but I was built to break the mold. The only dream that I've been chasing is my own. So I sing a song for the hustlers trading at the bus stop, single mothers waiting on a jet to come, young teachers, students, doctors, sons on the front line knowing they don't get to run. This goes up to the underdog. Keep on keeping at what you love, you'll find that someday soon enough you will rise up, rise up, yeah. Back to the kitchen, talking to the driver about his wife and his children, on a run from a country where they put you in prison for being a woman and speaking your mind. She looked in his eyes in the mirror and he smiled. One conversation, a single moment, the things that change us if we notice when we look up sometimes. They said I would never make it, but I was built to break the mold. The only dream that I've been chasing is my own. I sing a song for the hustlers trading at the bus stop, single mothers waiting on a check to come, young teachers, student doctors, sons on the front line knowing they don't get to run. This goes up to the underdog. Keep on keeping at what you love, you'll find that someday, soon enough, you will rise up, rise up.
7 minuta je ostalo do 13 časova i pre nego što i ovo izdanje magazina na prvom završimo najnovijim sportskim informacijama, evo tri vesti koje smo primili posredstvom agencija i sve tri su zanimljive svaka na svoj način. Prva je moguće za mnoge među nama i vama koji ćete sada čuti pomalo i tužna jer se govori o simbolu jednog vremena, naime fabrika Sloboda aparati, a ko nije imao Slobodinu sisivač, koja je proizvodila uređaje za domaćinstvo, prodata je kao pravno lice na javnom nadmetanju u Agenciji za licenciranje stečajnih upravnika u Beogradu, koja je do sada upravljala tim dužnikom. Po ceni od 390 miliona dinara vlasnik te nekadašnje fabrike kućnih aparata postao je tročlani konzorcijum, a predmet prodaje bilo je 15 objekata, fabričkih hala i poslovnih zgrada koje su ili u mešovitoj svojini stečajnog dužnika ili sa pravom državnine ili kao van knjižno vlasništvo. Na prodaju su bile i oprema i zalihe na lokaciji u Ljubiću, vozila i potraživanja po osnovu otkupa 16 stanova u društvenoj svojini. Inače, privatizacija Sloboda aparata, podsjetimo, započela je 2005. godine i nikada nije sprovedena. Pogoni su zatvoreni 2008. a 2018. Privredni sud u Čačku proglasio je bankrotstvo preduzeća. A iz Zagreba posredstvom Tanjuka stiže vest, klub zastupnika SDP-a u Skupštini grada Zagreba podneo je predlog da se Trgu Republike Hrvatske vrati ime Trg maršala Tita. Predlog je podneo šef zagrebačkog SDP-a Viktor Gotovac i priložio obrazloženje na 5 stranica. Kako piše Zagrebački jutarnji list, na prve dve su navedene zasluge nekada doživotnog predsjednika SFRJ Josipa Broza za to što je, kako je navedeno, Hrvatska danas nezavisna i u čije granice su vraćeni i svi hrvatski krajevi. I također još jedna vest koja stiže iz sveta posredstvom Tanjuga i agencije Reuters. Filipinci ovih dana panično kupuju knjige o brutalnoj eri diktature Ferdinanda Markosa, uplašeni da će dolaskom njegovog sina na vlast u junu u toj zemlji doći do istorijskog revizionizma, javlja Reuters. Na dan kada je postalo jasno da će Markos pobediti na predsjedničkim izborima, prodato je 300 primjeraka jedne knjige iz 1976. u kojoj su izneti detalji o korupciji i zloupotrebama Markosovog režima, a nedelju dana kasnije, posle samo sat vremena od postavljanja na internet i 500 primjeraka knjige Bračna diktatura Ferdinanda i Imelde Markos. Sad se nadam da se kolega Slobodan Igrutinović neće ljutiti, ali sve tri vesti su nekako zanimljive svaka na svoj način, a kao što rekao, ova prva o slobodi aparatima malo i tužna za sve nas obožavaoce Slobodinog najbučnijeg, ali izuzetno pouzdanog usisivača.
Ja sad moram da se nadovežem uz dobar dan, naravno da ja još uvijek u kući imam jedan usisivač Sloboda koji radi.
Naravno, to dakle, je ta priča.
Zaista, to su nezaboravni aparati, izuzetno kvalitetni, da ne govorimo o šporetima i tako
dalje. Mi idemo sada na tenis.
Na temu mog dolaska ovde. Dakle, na teniskom turniru u Parizu danas će u mečevima trećeg kola nastupiti dvojica naših tenisera, uz najboljeg tenisera sveta Novaka Đokovića. Za plasman u osminu finala borit će se i Filip Kainović. On će za protivnika imati Kanađanina Feliksa Ože Alijasima, sa kojim se do sada sastao 5 puta i ostvario 2 pobede i 3 poraza. Taj duel trebalo bi da počne oko 13:30. Novak Đoković igraće protiv Slovenca Aljaža Bedenea i očekuje se da će meč početi oko 14 časova. Đoković i Bedene do sada su se 3 puta sastajali i sva 3 meča dobio je naš teniser bez izgubljenog seta. Fudbaleri Crvene zvezde savladali su sinoć u finalu Kupa Srbije ekipu Partizana sa 2-1 i tako ponovili uspeh od prošle sezone, osvojivši duplu krunu. Crveno-beli su tako stigli do 26. trofeja u Kupu, peti put od kada se takmičenje igra pod nazivom Kup Srbije. Posle meča trener Partizana Aleksandar Stanojević čestito je zvezdi na osvojenom trofeju, ali odmah saopštio da podnosi ostavku na mesto šefa struke.
A čekaj nas još jedan večiti derbi samo u košarci, je li tako?
Upravo tako. Večeras počinje finalna serija play-offa košarkaške ABA lige. Dakle, večiti rivali Crvena i Zvezda i Partizan ponovo odlučuju o tituli. U prvom meču formalni domaćin je Crvena zvezda. Utakmica počinje večeras u 20 časova, a poznato je da se finale igra do 3 pobede. Dakle, osvajač se plasira u Evroligu.
i naravno više sportskih informacija u sportskom žurnalu. Danas, naravno, posle novosti dana od 15:30. Bobane, još jednom izvini, malo sam ti skratila izveštaj, ali evo, zajedno smo podelili ove poslednje vesti sa agencijske izveštaje. Najlepše hvala, bio to kolega Slobodan Igrutinović, a najlepše hvala i vama koji ste i ovo prepodne proveli uz Radio Beograd 1 i magazin na Prvom. Za minut i po vesti u 13:00, a potom familiologija. Sutra, naravno, je subota, a prvi sledeći susret sa magazinom je u ponedeljak, kad će sa vama biti koleginica Ana Tomašević. Prijetno.